Tämän viikon Touhuhofreenin tarjoaa Salvos, Leader, Oshi, Viaplay ja Urheilucast. Joten eiköhän päästetä tämä kyseenalainen tutkapari oitis irti!
Tervetuloa Touhuhofreen podcastin pariin. Uusi jakso tärähtää tuttuun tyyliin tiistai-aamuna 05.00 ja siitä eteenpäin vapaasti kuunneltavissa Ville Touru, Sami Hofreen studiossa. Suomessa pelataan pudotuspelejä, mutta NHL ei ihan vielä. Ollaan nyt tässä vähän tämmöinen tietynlainen, voisiko sanoa vähän verkkanen ajanjakso menossa. Mm. Ei ole hirveätä kiimaa tällä hetkellä tuossa NHL:n puolella. Että siellä on pudotuspelitaistelut. Sijoituksia ratkotaan kyllä, mutta varsinkin lännen puolella periaatteessa pudotuspelijoukkueet ovat selvillä. Ja sitten idän puolella pudotuspelijoukkueet ei ole selvillä, mutta ei tunnu kelpaava oikein nuo viimeiset paikat tai viimeinen villikorttipaikka millekään joukkueelle. Risti on pelattu.
Niin jo. Joo, siis siinä kyllähän oikeasti. Tässä on nyt vähän tämmöinen odottava fiilis, kun joukkueista riippuen se noin 10 ottelua jäljellä. Että ne huippujoukkueet vähän tietysti odottelee jo, että milloin päästään. Että
ja toki tässä on myös vähän, ja sitten tässä on samaan aikaan, kun SM-liigassa palataan puoliväliä ja nyt on kiima on kovillillaan, niin kyllähän se väistämättä vie sitä. Ja valokeilaa tuonne SM-liigan suuntaan.
Niin joo, ja just tämä pudotuspelitaistokin, just toi itä, että se, kukaan ei niinku tunnu edes ansaitsemaan sitä pudotuspelipaikkaa tällä hetkellä. Et siellä kaikki konttaa vuorotella. Toki lännessäkin on vielä niinku teoreettisesti, ja se on 4 pinnaa ero, ei se nyt vielä ihan kirkossa kuulutettu, mutta vähän semmoista fibaa, kun siinä on kuitenkin se Vegas sitä alimpana. Että vähän tämmöistä odottelua, mutta parhaat pelit lähestyy.
Niin ja tuossa Vegasin pudotuspelitodennäköisyydet oli just viimeksi tänään, oli 86 sitä luokkaa, eli St. Louis Blues, joka on tällä hetkellä nyt viivan alapuolella seuraava joukkue, heillä oli reilu 5%.
No
eli hyvin häilyvät tässä kohtaa, että sitten taas idän puolella eri tilanne. Washington Capitals tällä hetkellä nyt kiinni viimeisessä villikorttipaikassa. Toki pisteprosentti on jo mennyt Philadelphian ohi, pelannut 2 peliä enemmän kuin Philadelphia, ja niin kuin sanoit, ristiin on menty, ja hirveätä letkua kukaan joukko pystynyt vetämään.
Joo, Philadelphiassa näkö tylsää. Tuossa viime viikolla John Tortorella painisit kapteeni Couturierin katsomaan.
Joo, eihän, se oli hyvin erikoinen keissi. Eihän siinä ole mitään ihmeellistä, että varsinkaan John Tortorella penkittää pelaajaa, heittää katsomoon. Tuossa oli aika mielenkiintoinen rosteri, joku oli kyhännyt kaikista pelaajista, joita John Tortorella on kyykyttänyt ja heittänyt katsomoon. Niin siitä sai ihan hyvän jääkiekkojoukkueen kasaan.
No ihan varmasti.
Mutta tämä tapa, millä Tortorella heitti Couturin katsomoon. Raporttien mukaan ei mitään perusteluja, puhutaan kapteenista, ei mitään syytä, minkä takia herra Couturia heittää katsomoon. Se on erikoista.
Siinä samassa pelissä, missä Couturier oli 2 vai 3 peliä jo katsomassa, mutta siinä oli myös Cam Atkinson kokeneemmasta osastosta ja joku kolmaskin oli vielä.
Cam Atkinsonilla on vähän kokemusta näistä, että Columbuksessa kyykytettiin kanssa.
Mutta siis toi, ja sitten oli näitä klippejä lehdistötilaisuudesta, kun toimittajat kyseli Tortsilta, että miksi laitoit Couturier ja miten se vaikutti joukkueeseen, niin se ärähti siinä heti ja sellainen suuttui, että nämä on muja Couturierin välisiä asioita, että kyselkää pelistä. Ja toistuvasti sitten, toimittajat yritti tietysti kysellä kiinnostavin asia Flyersin ympärillä, niin ei suostunut vastaan mitään.
Joo, ja Couturierilta kysyttiin kanssa, sitä oli Toronto-peli, se minkä hän huilasi. Niin siinäkin myös ne kommentit oli aika erikoiset, se oli sitä vaan, että hän ei nyt oikein tiedä mitä sanoa, että it is what it is. Ja ei ole mitään perusteluita tullut, että miksi näin on toimittaja. Sitten Philadelphia kuitenkin voitti sen, niin sitten seuraava peli kanssa Couturier katsomassa. Mutta pelaan agentin mukaan, täältä se lähti nimenomaan se tieto siitä, että ei ole millään tavalla perusteltu. Agentti ilmoitti, että ei ole tullut mitään.
Niin aika jännä, kun puhutaan vielä oikeasti heidän joukkueen kapteenista.
Siinä on mun mielestä rikottu jollain tavalla. Se on tyylitöntä. Tuommoisessa tilanteessa on aivan eri, se laittaa joku nuori nousukas katsomon puolelle. Et siinä nyt ei hirveästi NHL, ei ole semmoinen sarja, että siellä diskuteerataan ja keskustellaan asioista. Et siellä tehdään kovia kokoonpanon päätöksiä ja näin, mutta kapteenin kohdalla pitäisi toimia eri tavalla. Kyllä siinä pitää olla kapteenin kuitenkin valmennuksen ja joukkueen välillä se linkki.
Mm-hmm.
Että tuossa on voitu ehkä rikkoa jotain pyhää, kun mennään tästä eteenpäin. Että tuosta se helposti lähtee rispaantumaan tuo Philadelphia, joka on erittäin hyvä kausi takana. Etupellossa tällä hetkellä siihen suunnitelmaan nähdään, että on edelleenkin pudotuspelipaikoissa kiinni. Mutta jotenkin onko se painetila sitten vaan niin valtavan kova tällä hetkellä, että Tortorella ei mahda itselleen mitään. Vaikea sanoa.
Joo, kyllä toi Filikin menee vähän tähän, että se idässä on niinku 6 suurta. Sitten tässä on nämä Filikin. Nyt on vaikka koko kauden ollut tuossa pudotuspelipaikalla, niin en mä kyllä niitä odota. Toki toi Tortsin kiekkohan on semmoista, että ei nahkaa se halvalla tuu myymään, mutta vähän siinä on näitä erikoisia sävyjä alkanut ilmaantua.
Joo, tuossa oli edellisen pelin jälkeen, kun Felix Sandström oli tolppien välissä ja pari helppoa meni. Se oli ihan selvä homma ja Sandström itse ilmoitti, että ei ollut tänään paras ilta, että tänään pari maalia olisi halunnut takaisin. Tortorelta kysyttiin sitten tätä, että coach Tortorella, että Sandström ilmoitti näin, että pari helppoa meni. Kuunteli kysymyksen, taputteli pöytää sinne vähän aikaa ja vähän oli semmoinen, että pitää mä nyt tuohon enää sanoa ja lähti vaan menee sen jälkeen. Vähän tämmöinen Tortorella on oman tyylinen valmentaja, hänellä on se tietynlainen tapa toimia vaikka median kanssa. Menee toi välillä vähän yli ja on tuommoista ihmeellistä kiukuttelua. Tuommoinenkin tilanne, tuo Koturin tilanne, ei hän mun mielestä hoitanut sitä tyylikkäästi. Hän vaatii sitä accountability, pitää olla vastuuntuntoa jokaisella pelaajalla. Mutta sitten tuommoisessa tilanteessa hän voi myös aikuismaisesti käsitellä sen ja avata se ratkaisu, että minkä takia tähän päädyttiin.
Niin, varmaan sen veikkaisin, että osa tuossa Tortorella hommassa on kyllä ihan showta. Hän tietää, ihan että se on hänen brändinsä tämä, että just tämmöinen asia, että hän ei puhu ja hän äksyilee ja välillä raivoaa siellä.
Ei mahda itselleen mitään välillä.
Asiasta toiseen, tuossa muun muassa, hei, jos ihan pelaajatasolle mennään, niin ei kovin monen papereissa ollut ennen kautta näitä, että 3 pelaajan tehnyt 50 maalia, niiden joukossa on Jack Hyman ja Sam Reinhardt. Molemmat paino 50 rikkiä tuossa viikonloppuna.
Ja sanotaan näin, että siinä vaiheessa, kun Sam Reinhardt varattiin NHL:ään, varmasti silloin toiveissa oli, että hänestä kasvaa tulevaisuudessa tämmöinen maalintekijä tähän liikaa, mutta kyllähän nämä viime vuodet, kun miettii, niin ei ollut kyllä kenenkään korteissa, se on ihan selvä homma. Mutta Zach Hyman, joku heti puolijyrkännyt historian epätodennäköisin 50 maalintekijä, mutta ei ole varmaan kaukaa.
Ei ole. Ehkä pitää mennä johonkin ihan sinne 50 vuoden taakse, milloin voi olla joku. Mutta hei, nyt ekaa kertaa, oikeastaan ekaa kertaa Connor McDavidin rinnalle löydetty semmoinen pelaaja, joka rokottaisi tarjoudusta. Nehän on aina sanottu, että Roska Pönttökin tekisi 30 maalia.
No McDavidin siinä on kaiken näköisiä tyyppejä kokeiltu.
No siinä on kokeiltu.
Parempia kuin Roska Pönttökin ja ei se ole sitä 50-30 maalia kihaattanut.
No niin, mutta nyt siihen on löydetty semmoinen, joka painaa Hyman räkämaalla ja hakkaa maaliedustalta. Hieno 50 maali. Kyllä se on aina jäätävä suoritus.
On ihan sama, mikä aikakausi ja 50, kun menee rikki, niin se on ihan, katsoa tästä historian valostakin lähivuosilta, niin ei niitä hirveän montaa 50 maalin pelaajaa, että ihan supertähti tasoltakin, niin aika harvaslukuinen joukko.
Niin, no mä just katsoin tuossa viimeisen 10 vuoden aikana 50 maalin miehiä, 10 kappaletta. Ja kun luetellaan tämä melko lyhyt lista tästä, niin on niin kuin ihan ennalta arvattavia. Ovechkin, Matthews, McDavid, Pastrnak, Rantanen, Draisaitl, Braden Point. Sitten tulee vähän nämä epätodennäköisimmät, Chris Kreider ja nyt Hyman ja Reinhardt. Mutta esimerkiksi Nathan McKinnon ei koskaan voi vielä rikkoa sinulle 40 maalia tällä kaudella. Mutta aika harva luku, ne on 50 maalin kerho kuitenkin tästä ihan lähihistoriasta.
Hieno tarina, 31-vuotias pelaaja ja ei ole se kaikista niin kuin tähän nykyliigan tyyliin, ei ole se kaikista jalkavin pelaaja, ei ole näyttävä pelaaja missään tapauksessa, mutta nimenomaan semmoinen grinderi profiili sopii hänelle ja miten hän on tullut tähän liigaan. Torontossa ei todellakaan ollut mikään eturivin lupaus. Kovalla työllä raivas tiensä Torontossa luottopelaajan joukkoon ja tosi paljon sai vähättelyä aikaan silloin, kun hän pelasi Matthewsin kanssa. Ihmeteltiin, että miksi hän ei pelaa parempaa pelaajaa. Zach Hyman on semmoinen kaivuripelaaja, joka pystyy erittäin hyvin tukemaan noita supertähtipelaajia. Hän menee nimenomaan niille alueille, missä McDavid ei ole vahvuuksillaan, kaivaa ne kiekot ja hän ei tarvii niitä kiekkokosketuksia niin paljon, että menee kulmin karvaa kovaa, ajaa maalille ja sitten siellä maali edessä tekee sitä tuhoa. Et edelleen 60 maalin vauhdissa, että jos 60-kin menee vielä rikki
aivan
tältä kaudelta, niin siinä se lukumäärä pienenee entisestään, ketkä on 60 maalin kerhon kuuluneet tässä nykypelaajista. Hieno tarina.
Kyllä. Ja haluan nostaa mun tuossa sarjataulukoista vielä esiin, että en muista, että olisi ollut näin tiukkaa kisaa runkosarjan voitosta. 7 kärkijoukkuetta 1 pisteen sisällä tässä vaiheessa. Toi on tietysti vähän tommonen, että vaikea nyt sillä tavalla innostua runkosarjan voitto, kun tiedetään, että sillä ei sitten lopulta mitään merkitystä, kun mennään pudotuspeleihin, mutta on tuolla se merkitys tähänkin, että vielä ei tiedetä oikeastaan yhtäkään pudotuspelipari. Aiempina vuosina on kuitenkin aika hyvin ollut siellä haalolla, että noi pelaa. Nyt ei ole yksikään semmoinen niin kuin erittäin todennäköinen.
Niin tästä tulee vähän, runkosarjan voitosta tulee vähän semmoinen stigma, kun niitä on tosi vähissä joukkueet, jotka on pystynyt voittamaan sekä runkosarjan että Stanley Cupin. Se on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että runkosarjan voittaja ei mene päätyyn asti aina. Ja tietysti vaikka lännen puolella, jossa voitat läntisen konferenssin, niin sieltä tulee todennäköisesti Vegas vastaan. Että ei se käynyt mikään kauhean porkkana siinä, että voitat läntisen konferenssin ja sitten tulee hallitseva mestari vastaan, joka on nyt tällä hetkellä parsi itseänsä kasaan ja ihan niin kuin rimaa hipoin menee playereihin ja nyt tuo fokus on tuolla pudotuspeleissä. Ja joukko, joka on todistanut, että pystyy kääntämään sen playoff-asetuksen sitten kohdilleen, kun sen paikka on. Otetaan pieni tauko ja sitten jatkuu.
Touru Hofreen! Mitä sanot, jos mentäis mun luo kattelee UFA-markkinoilta vähän vonkaleita?
Koko Suomen karvapersen jääkiekkopitoisimman NHL-podcastin teille tarjoaa tällä viikolla tilitaito.fi, nimittäin Kajaanin tilitaito on Stanley Cup-luokan valinta jokaiselle yrittäjälle tähän kevääseen. Muistakaa, että trade-ikkuna on tässä tapauksessa auki joka ikinen päivä ilman takarajaa. Ole tässä yhdessä asiassa kuin Touru ja valitse yrityksesi tueksi Kajaanin tilitaito. Lisätiedot ja yhteydenotot osoitteeseen tilitaito.fi. Touru Hofreenin jakso numero 26 teille tarjoaa Elisa Verkkokauppa. Sieltä kaikki tarpeellinen kevääseen. Telkkarit, älypuhelimet, älykellot, soundbarit, läppärit, tietokoneet ja mitä tahansa. Tarkasta kevään kuumimmat hintalaput sekä koko tarjonta osoitteesta elisa.fi.
Touru Hofreen! Kauanko Touru vielä vaikenee sanoman hiihtokisojen tuloksesta?
Jatketaan lännen puolelta. Nashville Predators. Me ollaan vähätetty tuota joukkuetta ja kyllähän tuo oli aika ailahtelevaa menoa monta kuukautta kauden alusta lähtien. Mutta tällä hetkellä pisteputki. Se on vakuuttavaa
se on
luokkaa.
17 viime ottelua, 15 voittoa, 2 jatkoaika häviä.
Ja eikö se mene täsmälleen siihen kohtaan tuo pisteputken aloitus, kun oli tämä kuuluisa U2-keikan peruutus. Näsvillen pelaajan luvattiin, että pääsitte Las Vegasissa Sphere teatteriin katsomaan U2 ja vähän rentoutui siinä, mutta meni päin persettä edellinen peli. Ja
ne hävisi Dallasille 9-2. En olisi tolloin nähnyt, että ei meinaa sitten seuraavaa kertaa jää nollille pari kuukautta.
Ja olisi mielenkiintoista tietää, minkälaisia keskusteluja noina hetkinä on käyty Nashvillen organisaatiossa. Tiedetään nyt se karu tosiasia, että tulevat vuodet ei tule olemaan mitään kauhean. Siellä ei mistään mestaruudesta pelata. Se on ihan selvä homma, että joukkue, että pitää jollain tavalla nuorentaa, saada hyökkäykseen enemmän ratkaisuvoimaa, ratkaisupelaajia. Onko siellä käyty mitenkä paljon? No, Juuso Saros oli totta kai noissa keskustelussa mukana, mutta kun alkoi toi voittoputki, niin käykin päinvastoin, että Nashville alkoi vahvistaa. Ei nyt mitään hirveätä lohia tullut, mutta kuitenkin tuommoisia pieniä täsmävahvistuksia tuohon rosteriin.
Mulle tulee tästä Nashvillestä mieleen vähän viime kauden Seattle. Semmoinen tosi sitoutunut grinderin joukko, eihän katsoa vaikka peluutustakin, niin hyvin tasaisesti. Esimerkiksi nämä näiden ykköshärät, Philip Forsberg, Gustav Nyquist, pelasin 17-18 minuuttia illassa. Totta kai se joku Roman Josi, joka on muuten ollut ihan sensaatiomaisen hyvä taas viime aikoina, niin pelaa vähän enempi. Mutta muuten niin aika semmoinen neljän sylinterin porukka, ihan niin kuin minkälainen Seattle oli. Tosi semmoista kurinalaista flow, semmoinen yhtenäinen joukkue ja kuuma huippuveskari siihen vielä päälle. Niin.
Kyllä, ja se on nimenomaan semmoista jauhamista. Että se sieltä löytyy nyt nimenomaan Roman Josi nyt. Totta kai nyt on tällä hetkellä se Norris-finaalisti tässä kohtaa Quinn Hughes ja Cale Makarin rinnalle. Et se on aika selvä homma jo. Tietysti hän nyt oli jo pitkän aikaa ihan eliittipuolustaja.
Ja voittanutkin Norris.
Se, että minkälainen merkitys hänellä on nimenomaan siihen Nashville hyökkäyspelaamiseen. Ollaan paljon puhuttu siitä, että minkälainen moottori Roman Josi on. Ja ihan se on valtava ero siinä, kun Roman Josi ei ole kentällä ja Roman Josi on kentällä. Nimenomaan se hyökkäyspelaamisen, mutta nimenomaan se tiivis puolustuspelaaminen, mikä Nashville on ollut nyt viikosta toiseen, niin se on ollut vakuuttavalla tasolla. Että se kestää se jänne aika vaikeatakin pätkiä. Tietysti se auttaa se, että Juuso Saros on maalilla ja tietää, että siellä on huippuveskari, jos jotain tapahtuu.
Ja kun tätä nauhoittaessa, niin paitsi Saros, niin myös Lankinen, niillä on 2-0 peliä tuossa. Molemmat suomalaiset veskarit pelaa 154 minuuttia Nashville nollaputki ennen tiistai-keskukujen Vegas-peliä. Ja onhan toi ihan älytön, mitä niiden tässä voittoputkan aikana ei ole ihan mitään San Joseita ja Columbusta ollut, vaan siellä hei Colorado kaatunut, Vegasit, Winnipegit, joo nyt Floridaan kävi nollaamassa Sunrisessa. Siinä on aika temppu. Ja kyllähän tämä, no Nashville on tämmöinen, että ihan niin kuin vaikka mihin vertaisin siihen Seattleen viime vuonna, niin eihän sielläkään ollut tähtiä. Voisi lukea nyt tietysti tämä Josi, mutta että hekin sen Coloradon sitten kellistivät ekalla kierroksella. Että en mä tähän Nashvilleen nyt vieläkään, vaikka ehkä ei sovi enää vähätellä tätä joukkuetta, mutta en mä niin kuin pitkälle tähän usko. Mutta kyllähän tällaisella flow-kiekolla yhtenäisellä raastolla, niin hyvin voidaan yksi kierros voittaa.
Kyllä siinä vaikka puolueen rattaa siinä tuossa ensimmäisellä kierroksella. Miksei, että se ei ole mitään 4-0-4-1 sarjaa välttämättä. Että kyllähän Nashville on siinä mielessä kuin sitkeä porukka, että siinä voi olla, että ongelmia voi tulla. Että sanotaan, että joku Vancouver Canucks, niin
kyllä
voisi olla aikamoissa lirissä. Että se on sitten keskisen divisionan kolme kärkijoukkuetta, niin ne on sitten astetta laadukkaampia. Mutta joku Vancouver, niin helposti voi olla isossakin lirissä.
Kyllä, todennäköisin vastustaja näillä on Colorado, Vancouver tai Dallas, joka kerroksessa.
Ja tuosta käydään tuo keskisen divisionan voittotaistelu, niin voi veljet, Colorado, Dallas. No Winnipeg siellä vielä kutittelee, nyt on vähän jo repsahtanut tuo ero, mutta kyllä Colorado alkaa piikata oikeaan aikaan. Nyt 9 voittoa letkussa. Ja no mikään ei muuttunut siinä mielessä, että ykköshärät edelleenkin pelaa ihan poskettomia minuutteja. Casey Mittelstad ei ole vielä mitenkään säkenöinyt, että onko siinä nyt sitten se riittävän hyvä kakkosentteri. Mutta kyllä tuo Coloradon korkeaoktaaninen kiekonen pelaaminen, se on parhaimmillaan taidetta. Ja siihen tuohon tempovaateeseen ei oikein parhaana päivänä, niin ei siihen pysty löytyä oikein mitään lääkettä.
Niin tässä tullaan sitten taas edellä mainittu Nashville. Kuitenkin niillä mä en näe, että on ihan hirveästi sitten kiristettävää, kun tiedetään, että mennään pudotuspeleihin, se peli muuttuu, kun sormia napsauttamalla se intensiteetti nousee niin paljon. Nashville vetää aika lappu lattiasta sen koko ajan, mitä tekee erinomaisesti. Esimerkiksi Colorado. Kun ne saa siihen tempokiekkoon vielä lyötyä sen intensiteetin tappi, niin siinä on sitten sitten reservi, koska tässä on ollut nähty näitä pelejä. Hyvä esimerkki oli tämä sunnuntain Colorado Pittsburgh primetime, mikä oli 0-4, päättyi 5-4. Että kun se Colorado lyö sen oikeasti vaihteen silmää, niin sit mennä. Se nähtiin siinä vikassa erässä ja toka erän lopussa. Se on ihan semmoinen luonnonvoima, mitä ei voi pysäyttää.
Joo, ja siinä on varmaan jollain tavalla henkistäkin, vaikka tuo sunnuntain peli, niin valtavat laatuerot Pittsburghin ja Coloradon välillä, mutta noin heikon ekan erän jälkeen, että se pystyy käytännössä tosta noin vaan naksauttaa siihen asentoon. Et ei se nyt ole se, että no, nyt jätkä ruvetaan pelaamaan tosissaan, totta kai siinä niin kuin vaaditaan muutakin, mutta aika harva joukkue pystyy noin kytkimestä muuttaa ton niin kuin millä se peli näyttää, miten he pystyy ottaa ton pelin haltuun, dominoimaan, paikoitella jopa leikittelemään. Se oli semmoista kiekollista tivolia välillä, että siinä teki oikein pahaa Pittsburghin puolesta.
Kyllä toikin ottelu taas osoitti sen, että ei löydy, ne Coloradon huiput on korkeammat kuin yhdelläkin toisella joukkueella. Kukaan joukkue ei pysty vastaan siihen, kyllä. Mutta tässä on vähän tämmöinen kameleontti joukkue erikoinen, että sitten siellä tulee myös näitä niin kuin, yhtäkkiä vaan vastustaja johtaa 4-0. Ja Colorado tuossa pari kertaa viime aikoina noussut myös 3 maalin takaa voittoon, että se myös aaltoilee jonkin verran se peli. Että pitäisi vähän se pohja saada ylemmäs, niin sitten Colorado olisi ihan ykkössuosikki.
Ja pudotuspelejä silmällä pitää sitten tämä vastakkain pelutus alkaa korostua, että jos se on aika mahdoton tehtävä pysäyttää McKinnonin orkesteri, mutta jollain tavalla pitää se aisoissa, niin sitten tullaan taas tähän Coloradon syvyyteen ja leveyteen, löytyykö sitä sitten riittävästi.
Ja viime keväänä Seattle teki sen, piti sen McKinnonin ketju aisoissa.
Niin, hyvin kuin vaan mahdollista, kyllä. Siinä mielessä niin tässä on se Colorado akilleen kantapää. Mutta tuossa nyt Nathan McKinnon on varmaan vedonlyöntilistalla edelleenkin suosikin voittaa Hart Trophy, mutta eihän tätä Nikita Kutserovin temppuilua voi millään tavalla sivuttaa.
No ei.
Kyllä mä luulen, että se on näiden kahden välillä sitten loppupeleissä.
Niin kyllä se. Kyllä nämä vaan sanottu arvokkaampia kuin McDavid Edmontonille, mutta
niin, kuulostaa aika erikoiselta, mutta no.
Niin McKinnon, eikö tehnyt jo pisteennätyksensäkin? Tässä on vielä 10 peliä jäljellä. 122 on nyt. Et joo, kyllähän toi. Ja McKinnon, tämä on hauska statsi, se on jokaisessa kauden 34 kotipelissä ollut tehoilla. Noussut jo kotipisteputkessa NHL-historian toiseksi pisimpään. Ainoastaan Väinön ennätys.
40.
Joo, kausi 88-89. Silloin pelattiin ilmeisesti vaan 80 peliä. Ainakin oli 40 kotipeliä, Väinö teki kaikissa pinnan. Jos McKinnon tekee viimeisessä 7 kaikissa, niin tekee muuten NHL-ennätyksen.
Ja noustaisi Cole Harborin ykköspistemieheksi yhden kauden otolla. Meni Sidney Crosby ohi. Crosbylla taisi olla 120, kun on uran ennätyspisteet yhden kauden kohdalla. Mut, ja sitten vielä Crosbya vastaan. Kyllä se on aina, kun McKinnon ja Crosby kohtaa, niin on se runkosarjatilanne mikä tahansa. Niin näiden välillä on aina sellainen tietynlainen kisailu siitä, että on toi McKinnonin semmoinen suoritusraivo, millä se painaa. Tossakin niin omaa kätisesti käytännössä nosti ton joukkueen. Ja Jonathan Druano kanssa pelaa muuten ihan helvetin hyvää kautta. Et alku oli vähän vaikea, mutta se, että povattiin McKinnon Druan kaksikosta semmoista tutkaparia, niin kyllä tuossa alkaa olla ihan hyviä emmeitä.
Joo, ja muistatko, kun, tai ei varmaan kukaan muista, mutta kun mä itse muistan, niin mä nostan omaa häntää. Sanoi ennen kautta, että todennäköisesti Druan voi hyvin olla hintalaatusuhteeltaan NHL:n arvokkain pelaaja.
Alle Miltsillä painaa tuollaista tulosta.
Ja taisi, oliko tuossa siinä Viaplayn lähetyksessä, oli niitä statsia, vaan muistaakseni katsonutkin tuota Cap Friendlystä löytyy myös tämmöinen Coast per Point statsi, niin Druan taitaa olla siellä nyt, jos tulokassopimuksista tehdään pois laskuista, niin hintalaatusuhteeltaan arvokkain pelaaja.
Ja tuossa mäkin on Mikko Rantanen tutut veijarit tuossa johdattaa tietysti, mutta on Kutserovin vielä yli 40 pistettä seuraavaan Tampan pelaajaa eroa. Ja kuitenkin saman ketjun kaveri Braden Point, suhteellisen laadukas kaveri hänkin, mutta on tuo järkyttävän iso ero.
Oh.
Ja vaan korostaa sitä Kutserovin uskomatonta panosta, millä hän on ajoittaa niin omaa kätisesti johtaa tätä Tampan hyökkäystä. Sano Hegelinkin, hän pelaa ihan huippukautta, mutta kyllä pelaa Kutserovin Pointin kanssa, niin totta kai siinä on myös tarjontaa ihan hyvin kohdillaan.
Toi Tampahan on nyt alkanut voittaa, mutta nyt ne pelasivat Anaheimia vastaan tuossa viime yönä. Sieltä puuttu kokoonpanosta Victor Hedman ja Braden Point. En tiedä, oliko jotain, mitä siellä oli. Mutta tuli yllättäen pois. Niin kuin tuommoista jätkät on pois sitä Tampan jo ennestään hyvin kapeasta rosterista, niin kyllä se aika ohuella menee sen jälkeen. Että siellä on niin kuin kolmosketjussa semmoisia jätkiä suurin piirtein, ketään kuullutkaan. Ja no on siellä näitä Eissimonteja, ketä onkin norjalaispakkeja, mutta että ohuellahan se menee.
Ohuella menee. Otetaan vielä tähän loppuun ihan sinne toiseen suuntaan katsaus, eli nopea päivitys lottotilanteeseen. Siellä oli iso viikko. San Jose, Chicago, siinä on liigan kaksi heikointa joukkuetta, ja Chicago meni perhana soikoon voittamaan nyt vähän väärää aikaa. Tuo alkaa kääntyä San Joselle.
Se on aika saleteissa, joo. No se pääsee niillä suurimmilla prosenteilla, eli sillä 2-5.
2-5.5.
Joo. Pääsee sitten sinne lottoon. Että top 3 varaus on jo saleteissa kyllä niillä.
Se on aika iso heittely noissa todennäköisyydessä, että ykkönen saa se 2-5.5, kakkoselle tulee se reilu 13.
Niin, se on melkein tuplat.
Niin, että se on iso heilahtelu. Sen jälkeen sitten kakkosen ja kolmosen välillä, kun se pari pinnaa eroaa todennäköisyyksissä. Mutta oli myös erittäin hyvä silloin, kun 2-3 vuotta sitten NHL teki tämän uudistuksen siinä, että ei ole kaikki pudotuspelien ulkopuolelle jääneet joukkueet, ei pääse tuohon lottoon, vaan että siinä on se katto on 10. sijassa, eli 19 heikoin joukko pääsee vielä tuohon lottoon mukaan. No siinä on 3 pinnaa se todennäköisesti siihen, mutta kuitenkin.
Mutta ihan on, niin.
Että tässä kuitenkin Rangers sai Alexis Lafrenierin sillä, että he oli.
Niitä oli joku 6% todennäköisyys.
Joo, ne oli silloin, oliko se 14 heikoimmilla todennäköisyyksillä siinä, 2020. Että siinä tuli iso nousu. Mun mielestä on
se
hyvä.
Se oli peukaloitu arvonta.
Rangersin puolesta. Mutta joo, tässä on nämä tiukka taistelu käynyt. San Jose, Chicago, pohjapari, sen jälkeen Anaheim, Columbus, Montreal ja niin edespäin. Joo. Tänään on niitä joukkuja, joista ei tarvitse enää huolehtia tästä eteenpäin. Ei, kohta päästään palaa purtuspelejä.
Täällä mä nostan vielä, että tässähän on Pittsburgh Penguins nyt kiipeilee tänne just tämmöiseen Rangers-prosentteen. Ne on nyt 5% näköisiä ykkösvarauksia. Sehän se olisikin yhtäkkiä, kun tuosta vedettäisiin Pittsburghin nimihatusta.
Ja niillä on se suojattu varaus siinä top 10, jos ne on top 10 tuossa niin bottomissa, niin se on suojattu se ykköskierros.
Onko ne kaupannut se vai?
Joo, siis se oli siinä Erik Karlsson diilissä, eli ne teki viisaan peliliikkeen siinä, että vähän jätti takaporttia auki. Ja nyt se näyttää hyvältä ratkaisulta, että jos ne on tuolla
onneksi
bottom on 10, niin pääsee varaamaan sieltä hyviltä sijoilta.
Joo.
Pieni tauko ja sitten mennään teemalliseen osuuteen.
Touruhofreen! Yhden kosketuksen siksaksyöttely, break any defense.
Koko Suomen kevätkiimapitoisimman NHL-podcastin teille viikkaa pöytään tällä viikolla Leader. Se on nimittäin fiksu valinta, se on kotimainen valinta. Sitä löytyy juurikin sun ruokakaupasta. Kattokahan Leaderin hylly tai muussa tapauksessa Sääksjärven pahamaidenen klääpö vetää teistä ladulla ohi, joten ottakaa haltuun vaikkapa Leaderin elektrolyyttijuomat tai sitten välipalapatukat. Koko kattaus löytyy osoitteesta leader.fi ja muistakaa se, että kuponga iski tähänkin viikkoon tarjolle kerrassaan uskomattoman kultakupongin, mutta mikä se on? Mene katsomaan ihan itse kupongan sovelluksesta tai sitten osoitteesta kuponga.com.
Touruhofreen! rinkka selkään, nokka kohti vieraskiertuetta ja kuulokkeissa Touru ja Hoffa.
Junnumasta höntyylyä. Ennen kuin mennään tuohon teemalliseen osuuteen, otetaan vielä ihan nopea päivitys Board of Governors tapaamiseen. Eikö se ollut taas Floridan auringon alla? Siellä oli taas TSN:n isot kihot, puvut päällä, hikoilemassa helteessä. Ne painaa kyllä isolla orkesterilla noin tapahtumiin. Et mä en tiedä, miten sä riittää jätkille töitä, kun tehdään noita reportaaseja paikan päältä. Et siinä on juontaja ja sitten siinä on 2-3 insideria värjäämässä ja jokaisella on se minuutin segmentti siinä ja tuodaan raporttia pöytään. Mutta yhtä kaikki, siellä oli ihan kiinnostavia uutisia, ei mitään järisyttäviä, mutta pieniä sääntöviilauksia tulevaisuuteen.
Joo, tämä tosiaan GM-tapaamisessa, niin siellähän kaikkia NHL:n asioita tietysti päätetään. Valmentajahaastoihin tuli uusia nyansseja. Nyt muun muassa, mä en tiedä, alkaako ne sitten ensi kaudesta vai milloin ne alkaa? Vai
siinä on, voi olla jo ensi kaudesta, että siinähän se pitää mennä kilpailukomitealle nämä sääntöuudistukset ja sitten niistä vielä sitten äänestetään ja nuitaan se lukkoon.
Joo, tämä oli esimerkiksi yksi lisäys, että jatkossa valmentaja saa haastaa kiekko katsomoon jää.
Erittäin hyvä uudistus.
Eli esimerkiksi just se että niinku, jos tuomari viheltää jäähy, niin sitten saa haastaa sen, että se kimposki jostain muualta tai otti osuman pleksiin tai muuta.
Niin, että se on pelaajasta tai mailasta tai,
niin, tai pleksistä,
mutta sitten selvät tämmöiset, niin niitä ei pysty haastamaan. Näin mä sen ymmärsin, että jos tämmöisiä kyseenalaisia.
Niin, kuka ei niin ja miksi niitä joku haastaisi, koska vain jo vihelletyn rangaistuksen saa haastaa, eli ne ei saa haastaa siihen tilannetta, että olisi pitänyt tulla jää.
Joo.
Ja sitten jos se saa haastaminen läpi, niin sitten joukkueelle tulee 2 jäähyä kerralla, eli se on 5-3 sitten vastusta. Toi on mun mielestä hyvä, koska eihän noita nyt kuitenkaan ihan lotolla haastella, että joka peli kestäisi puoli tuntia pidempään. Kuten ei paitsi joitakaan haastella, että kyllä siellä on videovalmentaja aika hereillä, että mitä mennään haastelemaan.
On, mutta hyvä tämmöinen vaihtoehto, koska siellä on tapahtunut vuosien varrella semmoisia tilanteita, että jotka on ollut siinä ja siinä, että hetkinen, tämähän onkin mennyt laidan kautta ja ottanut pienen osuman. Että saadaan tuommoiset, niin pitkään kun saadaan vaan tuomiot oikein, niin ne on aina hyviä uudistuksia.
On. Ja myös noi saa jatkossa haastaa 2 minuutin korkeat mailat.
Erittäin hyvä tämäkin. Tämä on niinku, samanhenkinen uudistus kuin tuo äskeinen. Eli tämmöiset, että jos tulee selkeästi virhe, että välillä näkee semmoisia, että on joku kamppailutilanne ja se onkin oman joukkueen pelaajan maila, joka osuu kasvoihin, tai jopa sille, että se on sen oman pelaajan maila, joka sitten vastustaa nostaa sen oma maila nousee naamaan ja sitten siitä joutuu jäähylle. Niin. Tämäkin menee jatkoon.
Oo, ehdottomasti ja varsinkin jotain pudotuspelejen jatko edessä, kun mennään. Niin.
Ne on isoja hetkiä, ja silloin jos tulee tuommoisia virheitä, niin ne kalvaa.
Ja on se älytöntä, kun nytkin SM-liigankin pudotuspeleissä tuomaritoiminta paljon puhuttaa, että se on aivan liian isäänyt. Mutta etenkin NHL:ssä, niin oikeasti kun sitä jääntasolta rupeaa miettimään sitä tuomarinkin homma, niin on se kyllä pirun vaikeaa. Helppo se on aina TV-kuvista ja ylävinkkelistä katsoa, mutta siinä kun saatte pelaajan tasolla, niin...
Joo, kannattaa mennä joskus katsoa vaikka ihan SM-liigan jotain matsia tuohon jääntasolle. Ja siitä rupeat katsoa, millainen tempo siinä pelissä on, saatika NHL:ään, miten nopeasti asiat tapahtuu siellä ja pitäisi olla hereillä. Siellä on neljä silmäparia, jotka tiirailee, mutta kyllä siellä väkisinkin menee tiettyjä tilanteita ohi.
Koska mulle tuli tässä jossain Twitter-fiidissä tuli futiksesta tämmöinen tuomarikamera ihan sattumalta silmien, että tuomarilla oli joku GoPro päässä. Niin jo siinä se oli joku Saksan Bundesliigan ottelu, niin siinäkin se oli ihan älyttömä. Hirveä tempo, kun se tuomari juoksi siinä mukana ja kaikki näyttää niin erilaiselta kuin sen taas katsomosta ylävinkkelistä katsottuna. Niin lätkässä vie potenssiin 2 pelinopeus.
Kyllä, mieti jossain playereissa varsinkin, niin siinä on intensiteetti ja vauhti on kohdillaan. Ihan erittäin hyvä uudistus. Mun mielestä oli myös hyvä, että on kans aika paljon oli nyanssi tämmöisiä uudistuksia ja käytiin läpi eri asioita, mutta jos veskari loukkaantuu tai tulee varusterikko yhtäkkiä, varaveskari joutuu uuniin, niin siinä ajattelee semmoinen 45-60 sekunnin lämmittelyhetki. Ei tuo nyt hirveästi venytä sitä peliä yhtään, mutta nimenomaan se, että se on aika kova paikka kylmintään hypätä tolppien väliin. Tämmöinen pieni breikki siinä ennen kuin veskari
hyväksyttiinkö toi valitavasta keskustelusta?
Tämä on nämä kaikki, että näistä on keskusteltu vasta, että tämä on pitää mennä sitä kilpailukomitea.
Niin, mutta mun mielestä kun siellä osa oli niitä keskusteluasioita ja joku tuli näitä, mitkä päätettiin, että tehdään, viedään sääntömuutos kilpailukomitea. Mä en tiedä, oliko toi varaveskarin systeemi semmoinen, että se oli näitä, mutta siinä mä rupesin miettimään sitä, että onko toi sitten semmoinen, että kun kaikki keinot käytetään, niin saa ylimääräisen aikalisen sillä, että vaihtaa sinne veskarin.
Niin, että se lähtee semmoisen kikkoilmoodiin sitten.
Niin, se mulle tuli vaan siitä mieleen.
Ja olihan täällä tosi tärkeää, että pelaat ei saa enää istua laidan laidan päällä siinä ja tämmöisiä ihan, mitä nyt ei tunnu mieleenkään, että tämmöisiäkin voisi. Ja sitten oli kans tuosta tapaamisesta, niin NHL:n paljon rapaa ansaitustikin saanut kurinpito kävi esittelemässä, että miten he tekee päätöksiä. Ja siellä oli avoin kutsu kaikille GMille, tervetuloa Toronton sotahuoneeseen katsoa, miten näitä päätöksiä tehdään.
Joo, tai New Yorkin on sekä, että...
Kyllä. Se, että siellä oli George Parros oli paikan päällä. Hän on tosi harvoin mediassa esillä. Hän ei aina haastattelua juuri ollenkaan. Ei se nyt ollut mikään uskomattoman valaiseva se hänen puheenvuoronsa, mutta hän nyt siinä kertoo, että mitenkä he tekee päätöksiä. Niin aika, siinä ei ollut mitään sen ihmeellisempää, mutta se oli mielenkiintoinen, että hän tuli esille, koska tässä on aika paljon viime vuosien aikana ollut puhetta tuosta kurinpidon linjauksista ja kritiikki on ollut aika rajua. Se on ollut kiihtyvää jopa.
Joo, Parrossa on tosiaan, tai sanoissa haastattelussa, että hän ottaa nyt enemmän osumia kuin koskaan peliurallaan. Ja varmaan...
Helppo usko.
No hän myös niitä osumia otti kyllä sen.
Joo, joo, läppä.
Mutta tuo oli myös jatkoaika. Tämä oli siis keskustelussa, mutta nämä GM:t oli päättänyt, että ei tehdä muutoksia. Eli osa GM:stä oli nostanut esiin, että jatkoajalle haettaisiin tämmöistä sääntöä, eli hyökkäysalueelle ei saisi tulla enää takaisinpäin kiekon kanssa.
Joo, mä liputan sen puolesta, että semmoinen pitäisi olla.
Mutta sitten siihen päädyttiin, että muutoksia ei tehdä, koska edelleen noin 70% jatkoaikapeleistä kuitenkin ratkeaa jatkoajalla. Nyt se on kuulemma ihan riittävä määrä. Mutta niin itse kyllä tykkäisin, koska on se välillä aika tylsää, kun vedetään niin safetyllä, että sitten aina jos on vähänkin tiukka paikka, niin paketetaan keskialueen.
Viihteen kannalta se olisi parempi, että olisi toi sääntö. Mm. Että ei saisi jopa niinkin radikaalit jokaisen alueen tai jokaisen viivan ylität, että saa palata sen jälkeen. Ja sitten oli kans keskustelua, käytiin näistä vastataklauksista, jotka on hiertänyt joitain seurapamppuja. Siihen ei tehty mitään muutoksia. Ja mun mielestä edelleenkin vastataklaus. Tämä on tietysti isomman keskustelun paikka, että avojään pommit, kielletäänkö ne jossain vaiheessa, mutta kyllä ne on vastataklaukset. Se on taito siinä, missä moni muukin jääkin niin on juttu. Että kyllähän niin se, niin kuin, siinä pitää olla hereillä, että kun se on tietysti vittumaa, niin kun sä lähdet vaikka yhtäkkiä. Sebastian Aho tarjostos para-aikaa sitten aika hyvän esimerkin siitä, mutta se on myös osa kiekon suojaamista. Siinä pitää olla kiekotuvan pelaa hereillä, että sieltä voi tulla. Se on eri asia, jos se nyt päähän kohdistuu, niin se on sitten toinen juttu.
SM-liigassakin Tapparan maskotti näytti ihan vastaan.
Jumalauta.
Se oli hyvä, se nousi muuten. Tuolla NHL-toimittajienkin keskuudessa.
Ei, mun mielestä on skandaali. Ihan käsittämätöntä touhua, että toivottavasti Taps on saanut nyt nuhtelut ja jonkinnäköiset sakot tai palkkaa pidätetty. Yleisen viihdyttäminen ja maskotti on siinä, niin kuin, sehän on tärkeä rooli siinä ja lapset tykkää näin. Mutta älä nyt jumalauta rupea vaikuttaa peliin. Siinä pitää nyt olla jonkinnäköinen järki päässä.
Joo,
pelaaja loukkaantuu siinä ja se ei jousta yhtään siinä kohtaa. Joustokaakalosta kyse, joustopelkistä kyse. Sitten samaan aikaan joku perkeleen maskotti rupeaa siinä painamaan vastataklausta.
Niin. Oli se niin absurdi.
Se oli absurdi, kun mä kuulin siitä. Mä en nähnyt sitä tilannetta. Mä olin silloin itse Lahdessa ton kierroksen aikana. Mutta tuossa kollega laittoi viestiä, että nyt kävi tämmöinen homma, että Tapparan maskotti oli aiheuttamassa pelaajan loukkaantumista. Niin hetken aikaa piti miettiä, että mitä siellä on tapahtunut.
No mutta olihan se nyt ihan puhdas vahinko jo. Törkeä temppu, mutta aika varmaa on, että Tapsu ei enää taklaille laita.
Todennäköisesti, joo.
Joo. Mutta anyways, näistä sääntöuudistuksista, varsinkin näistä valmentajahaastouudistuksista, niin kyllähän toi videovalmentajien merkitys vaan kasvaa entisestään. Et se on jo nyt ollut, kun niitä paitsijoita kelaillaan siellä, pitää olla hyvin nopeasti se haastopäätös tullut. Niin. Se on aika hektistä hommaa, että siellä ei muuten videovalmentaja kyllä kahvikuppi kädessä ja ala pöydälle istuskelle katselemaan sitä peliä vaan.
Joo, siinä pitää olla hoksottimet koko ajan päällä ja seurata tarkkaan tilannetta. Et siinä on, siitä saa hyvän hyödyn myös.
Ehdottomasti.
Löytyy videokoutsilta terävät hoksottimet, niin sillä saa paljon hyvää aikaa.
Kyllä.
Mutta se sääntönurkkauksesta. Nyt siirrytään teemalliseen osuuteen. Ja me ollaan tehty tämä aikaisempina vuosina. Ei välttämättä joka kausi ole tehty.
Ei, siitä on joku pari, 2,5 vuotta.
Onko niin pitkä aika? No siinä on vettä virannut jo sen verran, että nyt on aika listata Suomen tämän hetken parhaat jääkiekkoilijat.
Top 10.
Top 10.
Totta kai, kyllähän paremmuus pitää saada selville ja sehän on ihan yksinkertainen homma laittaa ne tuosta järjestyksiä.
Joo, pitää katsoa vielä videoita, ei pysty vielä linjaamaan yhtään mitään. Tietää mikä oli toi imitaatio. Mutta joo, mennään tuohon listaukseen, top 10 ja lähdetään sieltä pohjalta liikkeelle, eli käänteessä järjestyksessä.
Joo, ja täytyy semmoinen sanoa, että sekä toi pohja on kaikista vaikea. top 10, ketä on siellä 8-9-10, koska kärkihän nyt on aika selvä sillä lailla, ketä siellä on. Mutta tämä, ketä täällä on, niin tässä mulla oli paljon vaihtoehtoja. Mutta aloitetaanko sieltä 10?
Aloitetaan. Sija 10, herra Touru saa aloittaa.
Matias Macelli, Arizona Coyotes.
Löytyy top 10, mutta ei ole siellä 10. Mulla on siellä 10 Teuvo Teräväinen.
Okei. Okay.
Viimeisenä pääsi tähän eksklusiiviseen joukkoon, mutta Macelli samalta sijoilta taistelee tuosta paikasta.
Joo, ja kyllähän Macelli semmoinen, joka ei tosiaankaan ollut silloin viimeksi, kun listattiin, niin ei pelannut kuin NHL:ssä, mutta se pelaajaprofiili, millä Matias Macelli on tullut NHL, niin sitä täytyy kyllä arvostaa. Että hän on poikkeuksellinen siinä mielessä, että hän on niin puhdas pelintekijä. Totta kai on tuonut pelintekijöitä ylempänäkin, mutta ei tämmöistä näin yksipuolista, tai hyvällä tavalla yksipuolista pelintekijä.
Niin puhdasverisin pelintekijä tällä hetkellä NHL:ssä suomalaisista.
Joo.
Näin se on. Ja tämmöinen uuden ajan Raimo Helminen, eikä nyt Tampereen suunnalla nyt siellä nousee äläkkä, että jumalauta Raipe ei lähdetä vertailemaan tämmöisiin poikasiin. Mutta jos Raimo Helminen pelaisi nykyaikana NHL:ssä, niin se olisi varmaan aika samantyyppistä. Se vaatisi, että totta kai Raipella olisi hirveä jalka, että joo, pystyisi pelaamaan tätä liikaa. Mutta siinä on samanlaista semmoista maestromaisuutta ja semmoista pilkes silmäkulmassa pelin tekemistä, että pystyy vähän semmoista vastustajan kusettamista välillä. Että olisi helpompi ratkaisu laittaa tosta pieni spino siihen ja haetaan vielä toisesta aallosta kaveri. Ja pystyy ennakoimaan pelejä ihan loistavalla tavalla.
Niin hän pelaa kuitenkin, ei pelaa missään huippujoukkueessa, vaan Arizonassa. Ja käytännössä vakiinnuttanut, nyt tulee toinen peräkkäinen tämmöinen noin 50 pinnan kausi. Siellä on jäänyt pelejä välistä, mutta voi sanoa, että on vakiinnuttanut semmoisena, että 50 pinnaa alaraja nyt nykyään. Macelli.
Kyllä.
Ja se on vähän niin kuin itse asiassa, jos oli hauska, kun jossain paikassa NHL, jossa tilastopalveluissakin, niin Macellin nimi on kirjoitettu sillä lailla Mac, sitten on iso C. Vähän niin kuin McKinnon, niin Mac.
Macelli, Macelli.
Macelli, joo. Saa Suomen McKinnon, Macelli.
Ja semmoinen pelaaja, joka ei nyt mistään paraati ovista NHL mennyt todellakaan. Neloskierroksen varaus, eli ei se nyt mitään punaista mattoa levitetty hänen taakse. Ja semmoinen kuitenkin kävi junnuna USHL:ssä pelaamassa, tuli liigaan Ilveksessä. Se taitotasohan näkyy saman tien, että on huikeat kädet ja näyttävä pelaaja. Mutta se oli vähän vielä semmoista dipsy-doodle-lätkää, että se ei ollut ihan ollut niinku tämä joukkuepelaamisen lainalaisuudet, ei ollut vielä iskostettu. Ja se oli niinku hyvän ja huonon pelin ero oli aika valtava silloin ensimmäisenä vuonna. Ja oli silloin kanssa nuorten maajoukkueessa kärkipelaajia ja vähän niin kuin turhauttava pelaaja paikoitellen, että tuossa jätkässä olisi vielä niin paljon enemmän puristettavaa. Potentiaali on ihan valtava.
Ja musta olisi hauska nähdä ja voisi tullakin MM-kisoja nyt tänä kevään. Sopimus ei ole katkolla. Jos on terveenä, niin musta olisi aika hieno nähdä Matias Macelli leijona paidassa tänä kevään. Koska hän on kuitenkin jalo, silloin jopa laskaa SM-liigaan, oli Jalosen EHT-joukkue, sitten ei ole ihan.
Yksi turnaus takana, joo, 3 peliä pelannut AMA-joukkue.
Olisi aika tietysti iso jää, ei tarvii ihan sitä samaa ruuhkabussipelintekotaitoa, mutta olisi silti aika hieno nähdä, että mitä Macelli saisi jääkö.
Siellä olisi eturivin paikkaa tarjolla.
Olisi ihan Suomen ykkösketju.
Ylivoimaan, pyörittämään ykkös-YV:tä, niin miksei?
Kyllä.
Jos vaan on terveystilanne sellainen ja motivaatiotekijät on kohdillaan, niin ei muuta kuin Prahan koneeseen vaan.
Mulla on listan siellä 9 Teuvo Teräväinen, joka sulla oli 10. Kun sulta löytyy listan sieltä 9.
No se on Macelli.
No okei, okay, meillä on nämä
kaverit oli toisinpäin, mutta tämä nyt oli hiusten halkomista. Että näet samalta sijoilta, niin kuin sanoit tuossa, tässä oli semmoinen tietynlainen vedenjakaja tuossa top 10 listauksella, että nämä pohjavalinnat oli sitten semmoisia, mitä piti puntaroida vähän pitempään.
Joo, kyllähän Teräväinenkin, vaikka hän tuossa on tullut ja mennyt, ollut vaikeita kausia ja parempia kausia, niin kyllähän hänestä on se mielikuva, että Teräväinen on vähän semmoinen veltto, säbä jätkä, mikä hän saattaa joskus kaukalla ulkopuolella ollakin, mutta yllättävän arvo, koska Teräväistä katsoo mitä tahansa syvää dataa ja hänen peliään, niin hänhän on oikeasti aika arvokas myös puolustuspellistölle joukkueelle, kaiken sen taituruuden ohella.
On.
Alivoimaa niin, pelannut paljon ja semmoinen, että eihän Teräväinen, ei se sähellä siellä juurikaan.
Ei, ja semmoinen pelaaja silloin nuorempana just oli tämä säbäjätkän leima aika vahva, että silloin mietittiin, että aika kevyt runkoinen kaveri ja riittääkö sitten siihen puolustuspelaamiseen, kahden suunnan hinkkaamiseen. Hänet kuitenkin varattiin sentterinä NHL ja kauhealla hypellä Chicagoon ja sitten tuli saman tien Stanley Cup ja ihan sensaatiomaisia otteita finaalisarjassa, finaalisarjan tehokkain pelaaja ja lyötiin ihan kohtuuttomat odotukset teräväisen niskaan Chicagossa, että hän on nyt Patrick Kane ja Jonathan Davisin jälkeen sitten se seuraava kaveri, joka nostaa tuon joukkueen seuraavalle tasolle. Siirto Carolina oli Teuvo Teräväisen uran kannalta ihan parasta mahdollista, mitä vaan tuohon hetkeen on pystynyt. On kuullut nimenomaan siinä Carolinan, no, marssissa lainausmerkeissä, mutta kuitenkin on, vaikka on tämmöinen mielialapelaaja maineessa, mutta keväisin on pystynyt suorittamaan aika kovalla tasolla. Ja ihan jo katsoo raakaa tulosta, niin Teräväinen on pystynyt kyllä keväisin playereissa tekemään hyvää jälkeä.
Oi, ja nimenomaan puolustuspelinkin arvio. Ja Teräväinen on hyvin monikäyttöinen pelaaja. Hän voi olla siinä Ahon rinnalla ykkösketjussa, hän voi olla Kotkanen rinnalla nelosketjussa. Hän on kaikkea siltä väliltä, että mihin vaan coach laittaa, niin Teräväinen aika hyvin toimittaa.
Ja monipuolistunut ei ole pelintekijä pelkästään, vaan pystyy myös tekemään tulosta, viimeistelemään. Ja semmoinen, vähän jää sivuraiteilla aina, kun hän kuitenkin pelaa kerrallaan, että Sebastian Aho totta kai vie sen suurimman valokeilan, mutta nimenomaan se monipuolisuus, miten laadukas pelaaja Teräväinen on parhaimmillaan, niin sitä pitää arvostaa ja on kuitenkin tuossa nyt ollut jo hetkenä 2014 meni ekaan kerran. 14-15 oli se ensimmäinen kausi pois Amerikassa kokonaan. Et ihan kokenutta kalustoa nykyisin myös.
Niin on jännä nähdä, kun Teräväinen on tosiaan nyt ufa. Ensimmäistä kertaa urallaan taitaa olla tänä kesänä. Et mitä tapahtuu? Mä olen aikaisemmin vähän sillä kantilla, että ei varmaan Carolina häntä enää sainaa. Mutta varmaan tämä kevät määrittää aika paljon, että jos Carolina taas törmää samoihin muureihin, niin pakkohan siellä myös lähtee vähän näitä ravistelee, jotka siellä on pitkään mennyt yhdessä. Mutta kun tuo Teräväinen on kuitenkin niin monikäyttöinen pelaaja, että hän on nyt 5,4 miljoonan miestä, josta vähän palkka putoo, niin voi hyvin olla, että Sainaakin vielä ton. Ja varmaan itse haluaa pysyä siellä tietysti.
Ja ei oikein semmoinen pelaa ehkä, että tuosta nyt johonkin heikkoon joukkueeseen ja sitten siihen eturivipelaajaksi, niin onko hän sitten sen tyylinen pelaaja, niin kuin johtaja-ominaisuuksiltaan, että rupeaisi mentoroimaan tuosta yhtäkkiä sitä nuorempia, niin ei ehkä ole se ominainen. Että kyllä Carolina on semmoinen pelinen henkinen koti selvästi ollut Teräväisen.
Kyllä, ja veikkaisin, että sen vuoksi voi ottaa pientä alennusta palkasta, jos saa jäädessä.
Kyllä.
Mennäänkö listan siellä 8?
Siellä 8.
Heitäpä sinä aika.
Täältä tulee Mikael Granlund, siellä 8.
Täältä tulee Arturi Lehkonen, Colorado Avalanche, siellä 8.
Mä pelkän, että meillä on aika lailla niin meillä on pientä heittoa vaan tässä, mutta eipä, jumalauta, ammattilaiset kehissä, niin tää on tiukkaa perkausta ollut. Mikael Granlund, mietin, olisiko nostanut häntä ylemmäs, mutta kyllä mä Granlundin tuossa pari vuotta sitten, kun hän vielä rikko 60 pisteen rajan, toki se on mahdollista tänäkin vuonna, loukkaantumisen oli vähän tossa, mutta nämä pari viime vuotta nyt, viime kausi oli tosi vaikea ja hän on kuitenkin myös tämmöinen, no, ihme lapsena lähti NHL ja oli se suuri yksinäinen, meni NHL, että hänen piti ihan kohtuuttoman paljon kantaa niitä odotuksia, suomalaisten NHL-fanien odotuksia. Tässä on nyt se seuraava supertähti, vaikka selvää oli, että siellä on tiettyjä rajallisuuksia lähtee vaikka luistelusta, minkä takia koko luistelu yhdistettynä, että Granlund ei mene dominoimaan NHL keskikaistalla. Mutta on uskomattoman arvokas pelaaja, nimenomaan sen tunnollisuuden taitopelaaja, joka on tunnollinen, paiskii joukkueen eteen hommia, liimaa sen ketjunsa, pystyy pelaamaan laidasta keskellä, mutta keskellä varsinkin, niin erittäin arvokas pelaaja. Sanho sen nimenomaan tuohon nyt uudelleenrakennukseen, niin ihan käänteitä kiveä pelaaja sen kulttuurin luomisessa.
Kyllä, kyllä. Oliko sun haastattelusi, missä sä just puhuit, että näistä, että kun mietittiin, että kaupataanko Granlund, Granlund itse sanoi, että seuraavaksi tuli sellaista viestiä, että hänet halutaan pitää täällä vähän niin kuin esimerkkinä nuoremmille pelaajille.
Nimenomaan, jos miettii, että ketä pelaa sieltä treidat, niin Anthony Duclair ei ole semmoinen pelaaja. No, Mike Hoffman ei treidattu, mutta hän ei ole semmoinen pelaaja, joka nyt arjessa menee kertoa siinä nuoremmille pelaajille, että mitenkä tätä jääkiekkoa pelataan. Että just Granlund on semmoinen pelaaja, joka pystyy näyttää esimerkillään, mitä tarkoittaa voittava pelaaminen, vaikka toi organisaatio ei voittavassa tilassa vielä pelien voittamisen kannalta, mutta miten pelataan rehellistä jääkiekkoa illasta toiseen, tehdään hommat tip-top ammattimaisesti. Tämmöinen mentorointi, mitä Granlund aikoinaan sai Minnesota Wildissa, Mikko Koivu, Jack Parise, niin hän on ihan tismalleen tästä samasta puusta veistetty kuin Mikko Koivu, niin kuin johtajana ja joukkueen tämmöisenä mentorina tällä hetkellä.
Ja toi, että hän pelaa NHL ylimmäisesti huonoimmassa joukkueessa ja silti ilman loukkaantumista, tai siis 82 pelin tahdilla, se oli se 65% noin. Se on juuri sitä, mitä Granlund parhaimmillaan tehnyt NHL. Hän ei ottanut 70%, onko hän 70% ikinä
69 on.
Joo, eli hän on melkein niin kuin siellä kuransa paras piste per pelitahti sivuaistettu NHL huonoimmassa joukkueessa. Johan sekin hatunnoston arvoinen suoritus. Ja kyllähän mä nivon nämä Lehkosen ja Granlundin siinä mielessä aika samaa, että molemmat on just semmoisia luotettavia, ei ja ikinä työmoraalistikin. Granlundilla ehkä semmoiset hyökkäyspelivaistot on vähän paremmat, kun taas Arturi Lehkosella on enemmän semmoinen niin kuin rämäpäisyys ja semmoinen asenne, että mennään joka ikiseen väliin. Ei, se on paljon samaa. Molemmat on semmoisia, että ei valmentajan paljon tarvitse huolehtia heittää kuin Granlundin tai Arturi Lehkosen kenttä.
Ei todellakaan, ja mihinkä koostumukseen. Granlundin huippujoukkueessa, niin sitten se olisi sitä kakkos-kolmosketjun osastoa. Mutta Sanosis totta kai eturivin pelaaja ja semmoinen pelaaja, joka ihan, se ei ollut mitään huuhaa puhetta, että kun just ennen Granlund lähti San Joseen tuossa, oli IFK:n kanssa treenaamassa ja satuin samaan aikaan, oli hallilla silloin. Ja pisti silmään se, että tosi semmoinen niin kuin vapautunut ja hyvällä fiiliksellä ja niin kuin aidosti oli innoissaan, että hän pääsee nyt uuteen ympäristöön, vaikka tasan tarkkaan ties, että San Joseessa ei hirveästi pelejä tulla voittamaan. Mutta se, että hän on kyllä, sanoi itsekin tuossa, että tällä hetkellä nauttii jääkiekosta enemmän kuin moneen vuoteen. Kokee, että tässä on vielä monta hyvää pelivuotta jäljellä. Et kuitenkin vasta 32-vuotias pelaa siinä mielessä, että pitää niin kuin ammattimaisesti kropastaan huolta, niin tuossa voi olla vielä 3-4 vuotta semmoista, että hän pystyy olemaan. Onko sitten San Joseessa tai jossain muualla, mutta kuitenkin, että pystyy olemaan ihan keskeinen osa joukkuetta.
Niin, ja mä näen, että Granlundkin pystyy sitten vaikka olemaan 36-37-vuotiaana just tämän kaiken tunnollisuuden kautta, niin myös erinomainen nelosketjun pelaaja, jossa on ihan huippujoukkuessakin sitten vuosien päästä. Ja ihan noita MM-kisoja ajatellen, niin Matsellin ohella, niin Granlund on toinen semmoinen näistä puolustuspeleillä ulkopuolelle jäävistä huippusuomalaisista, kellä on sopimus jatkuu.
Siinä olisi Leijonen kapteeni ja sanoi, että kiinnostaa MM-kisat ja pari vuotta sitten niin oli MM-turnauksen paras hyökkäjä.
Et voi hyvin. Ja varsinkin tämä iloisuus ja elekieli ja kaikki tämä huomioida, niin ettei ole ainakaan mikään kovin paha tuska päällä, vaikka ei sanoisessa niin hirveästi menestystä. Pääsen nauttimaan, eikä ehkä se on lisännyt vielä menestymisen aikaa, että mukava olisi päästä pelaamaan tai voittavaakin lätkää tällä kaudella.
Joo, Lauri Marimäen kommentti jäi silloin mieleen World Cupissa, kun kysyttiin Granlundista. Ja silloin vähän Granlundia, että onko se nyt tämmöinen tähtipelaaja ja taitopelaaja ja näin, mutta että se, mikä hänessä pistää, että siinä on sielua ja sydäntä siinä jätkän touhussa. Ja sitä ei pysty feikkaamaan, se joko on tai ei. Mm. Se näkyy nimenomaan siinä arjen työssä ja miten hän valmistautuu ja miten hän pelaa joukkueelle, niin se sitä Granlund edustaa.
Joo, ja sama edustaa Arturi Lehkonen. Kerrotaan nyt vielä, että mulla oli siis kasina Lehkonen ja seiskana sitten Granlund.
Joo, mulla oli toisinpäin Lehkonen siellä 7.
Kyllä, eli meillä on molemmat nämä olleet toisinpäin. Mutta tosiaan Lehkosen pätee hyvin paljon toi sama sydämelle ja sielulla. Ja just se, kyllähän hänen profiilinsa on, no ei silloin 2,5 vuotta sitten, kun tehtiin tätä samaa listausta, niin ei Lehkonen muistaakseni ollut kummankaan listalla. Ei varmaan ollut se niin lähellä edes haastamassa siihen. Että
ei varmastikaan ollut, koska hän pelasi silloin Montrealissa ja oli aika vaikeita kausia, rikkonaisia kausia.
Niin hän oli kolmosketjun alivoiman mies siellä. Että on se roolikin paljon. Hän on Coloradossa, hän on parhaassa joukkueessa vakiinnuttanut top 6 paikaa. Että se on Lehkonen, on koko ajan siellä top 6. Kaikki ketjuissa.
Semmoinen pelaaja, jos ketju ei toimi, sanotaan, että kakkonen nyt vähän sakkaa, niin Lehkonen laitetaan siihen kumma. Ketju alkaa toimia sen jälkeen.
Ja Lehkonen oli samoin silloin Montrealissa, hänet esimerkiksi Jesperi Kotkaniemi ikään kuin lapsenvaariksi laitettiin silloin ekalla kaudella ja tokalla kaudella. Ja aina jos joku oli semmoinen, joka vähän vuoti omiin, niin Lehkonen lyötiin siihen laastariksi. Samanlainen hän on edelleen, mutta nyt vähän paremmassa joukkueessa ja paremmissa paikoissa. Kyllähän toi Arturi Lehkonen kuuluu nyt tänne Suomen kirkkaasti top 10 jääkiekkoilijoihin.
Joo, ja se miksi nostin Lehkosen ennen Granlundia on se, että todistetusti hän on voittanut NHL:ssä ja ollut pudotuspeleissä nyt ihan käänteentekeviä pelaajia ratkaisuhetkillä. Ei ole semmoinen jokailtainen dynaamo, joka kantaa sitä tulosvastuuta, mutta tuossa nimenomaan Mäkkiin noin Rantasen rinnalla vaikka, niin just semmoinen täydentävä pelaaja, joka ei vapise kovissa paikoissa. Se henkisesti on pirun kova sälli. Ei tuommoisia kaksi, no tuossa just oli eilisessä pelissä, että siellä kentällä oliko 6 pelaajia, jotka on ratkaissut Stanley Cupin.
Joo, 8 edellistä Stanley Cupin voittomaalista 6 oli siinä pelissä. Joo, Lehkonen painoi silloin MLE Arenassa.
Ei se ole sattuma, että se on uran varata, sieltä löytyy nuorten MM-kultaa, SHL-mestaruutta, siellä playeritten paras pelaaja. Stanley Cup.
Stanley Cup ja Stanley Cup -finaalin voittomaali. Sen lisäksi teki silloin voittomaalin, kun Montreal meni Stanley Cupin finaaleihin. Kyllä. Teki voittomaalin, kun Colorado kaatoi konferenssifinaaleissa Edmontonin. Nyt oli aivan kärkipeli tuossa pari viikkoa takaperin Colorado Edmonton juurikin. Edmontonissa pelasivat senkin pelin voittomaalin. Arturi Lehkonen oli aivan laatupeli, 1-2 tiukkaa vääntöä. Vai miten se päättyi 3-2, niin Lehkonen painoi voittomaalin siinäkin, että on aika isojen paikkojen mies. Lehkonenkin oli siellä. No, tämäkin on kyllä hieno. Kaikki, kun näitä suomalaisista puhutaan, niin se ensi talven Antti Pennasen kaikkien oikein leijonat iskee sinne Montrealiin vai Bostoniin, kummassa pelaava.
Onko se Toronton paineet, ei pelata Torontossa?
Hieno nähdä joku Arsi Lehkonen, ketä on ikinä nähty maajoukkuepaidassa. Siis joskus EHT:llä, kun Frölundassa pelasi.
Mutta arvokin se olisi A-maajoukkuessa, kyllä.
Kyllä.
Siinä oli siellä 8.
Tämä oli tämä vaikea osasto, siis tämä 10, 9, 8, 7. Ja mehän käytiin jo ne läpi molemmilla. Oli noin Teräväinen Macelli tuo 90, ja sitten oli Lehkonen-Granlund eri järjestyksessä 7-8.
Joo, tästä tuli se vedenjaka, että top 6 oli selkeä, että nämä 6 pelaajaa löytyy top 6.
Kyllä. Siellä 6 mulla Juuse Saros.
Juuse Saros löytyy myös täältä.
Ja sekin nyt on ihan silmiselvää, että ainoa maalivahti listalla. Harkitsin kyllä viime aikojen näyttöjen perusteella, olisiko Ukko-Pekka Luukkosella riittänyt tuolle 10, mutta...
Ei vielä. Mä kyllä tässä, vaikka nyt puhutaan tällä hetkellä parhaat pelaajat, mutta kyllä pitää myös katsoa sitä lähivuosia.
No joo.
Että kyllä tässä nyt sanotaan, että semmoinen 3 vuotta nyt vaikka ottaa otantaa, niin kyllähän Juuse Saros nyt on ollut, voi sanoa, että siitä vuodesta 2021, siitä lähtien NHL:n parhaita maalivahtia.
On.
Siinä top 3 osastoa, kun katsoo koko sen ajan. Viimeiset 3 vuotta, niin Juuse Saros on ollut siellä.
Aivan, niin aivan ylivertainen suomalaisvahti tällä niin kuin se puhutaan vuoden otannalla. Ja just alkukausi oli vähän vaikeampi, mutta nyt taas Nashville mainitussa 17 ottelun pisteputkessa, niin eiköhän siellä Saros ole taas ollut NHL:n parhaita maalivahtia tämän aikana. Sellainen top 3 peskari.
Kyllä, kantaa Nashville ja Roman Josi nyt on varmaan se arvokkaan pelaaja tuolla joukkueella, mutta vaikka viime vuonna niin se oli Juuse Saros, joka hilasi ton joukkueen pudotuspeleihin ja torjui liian hyvin siihen nähden, että Nashvillen suorittaminen kaukalossa ei ollut ihan 5-5 pelaamissa, ei ollut ihan sitä luokkaa, mutta se on hieno nähdä, että Luukkonen on noussut nyt pikavauhtia, että tulee vähän sitä työntöä sieltä taustaa, koska Saros on ollut sen jälkeen, kun Pekka Rinne lopetti hommat ja se meni just niin kuin pitikin, että Saros ottaa sen paikan pelaamalla.
Mm. Ja Saros, suomalaisen maalivahti, tässä oli Kiprusov, oli tietysti paljon framilla, kun oli toi paiden jäädytys ja on Kari Kärppälehtosta ja Vesa Toskalaa ja muuta tämmöisiä hyvin erikoismiehiä, mistä oikein saatetta. Mutta Saros on myös siinä mielessä vähän poikkeuksellinen maalivahti, ehkä Pekka Rinteen kaltainen, erittäin tämmöinen avoin ja kohtelias ja mukava jätkä.
Unelmavävy.
Oo. Ja aina varmasti suostuu haastamaan, meidänkin podcastissa on ollut joskus vieraana.
Ja erittäin analyyttinen maalivahti, pystyy avaamaan tosi hyvin sitä veskaripelin nyansseja ja Toski, kun oli ennen siirtorajaa, haastattelin Sarosta, niin sanoi niistä alkukauden vaikeuksista, että pystyi avaamaan niitäkin tosi hyvin siinä. Että se oli tosi paljon sitä henkistä juttua. Treeneissä homma kuuluki ihan samalla tavalla kuin aikaisemmin, mutta sitten niin matseissa ei pystynyt ihan samalla tavalla. Kun se, Toski on se itseluottamus, on tosi tärkeä osa, että kun tuo on niin paljon silmien pitää pelata ensinnäkin pirun hyvin, että se pystyy jäsentämään sitä kiekkoa sieltä, mutta että välillä tuntuu, että ei oikein löytänyt niitä kiekkoja. Sitten erilaisia pomppuja tulee sieltä täältä, mutta fyysisesti ihan huippukunnossa kaudesta toiseen. Nopeusominaisuudet, voi sanoa, että parhaat näistä NHL-veskareista, kun ruvetaan listaamaan, että noilla senteillä pystyy pelaamaan tuolla tasolla. Se on aina enemmän rajoilla, pienemmillä maalivahdeilla. Siinä pitää olla sitten liikkuvuuden kanssa sitten niin kuin ihan poikkeuksellisen hyvä ja pelilukutaito totta kai ihan priimaa. Hieno esimerkki suomalaisille veskareille. Ei tarvitse olla semmoinen 195-senttinen kumiukko siellä vaan, että onko se nyt sitten 180, mitä Saros on, se on vähän vaihtelee, että onko se 50 vai 511, mutta yhtä kaikki.
Ja vaikka tämä Nashville nyt se liitää aivan hirveässä letkussa ja tuossa puhui, että voit jopa pudotuspelisarjankin voittaa, niin ei tämä siltikään poista sitä dilemmaa nyt tämän Nashvillen maalivahtitilanteen ympärillä, että ei se Saroksen kauppaaminen kesällä ole mitenkään poissuudettu. Edelleen se Askarmo sieltä tulossa ja edelleen Saros pitäisi kiinnittää erittäin pitkällä sopimuksella, mikä ei taas käy järkeä sen Askarovin homman kanssa, että mielenkiintoista seurata. Anyhow, että miten toi Saroksen kesä nyt tuosta menee ja missä hän ensi kauden aloittaa.
Ja siellä on hyvä keskusteluyhteys Saroksen ja Barry Trotsin välillä, että molemmat tietää tasan tarkkaan, missä mennään. Ja se ei, niin kuin, ei tämmöistä katkeraa eroa ei tule varmasti missään vaiheessa, vaikka Saros tässä tietää tasan tarkkaan, että Askarov on se tulevaisuuden veskari tuossa, mutta hän ei sitä paikkaa niin kuin ilmaiseksi tietenkään anna. Että niin pitkään kuin organisaatiossa sen saa herra Askarov torjua aika perkeleen hyvin, että pääsee tolppien väliin useammin.
Kyllä. Mennäänkö siellä 5?
Siellä 5.
Roope Hintz.
Roope Hintz, perkele. Onkohan meillä nyt ihan nämä
samat? No mutta tämä on se absoluuttinen totuus. No mikä tässä nyt sitten?
Roope Hintz.
Viime aikoina ollut, viimeksi puhuttiin viime jaksossa, ja eikä se nyt se umpisolmu tai umpisolmu jonkinnäköinen pikku solmu siitä on auennut, että vähän tukkosta se edelleen se meno on Hintzille ja Hintzin ketjulla, että silti Dallasilla ei ole mitään syytä huoleen, mutta Hintz nyt tässä on osoittanut jo useamman kauden ajalta, että hän on silti tuo joukkueen kristallin kilkas ykkössentteri, eihän niin kuin superitähti tässä liigassa.
Joo, osuu siihen osastoon, että ykkössentteri, mutta vielä missä joukkueessa, että tällä hetkellä niin voi nostaa sen sitä ainakaan suosikkien joukkoon Dallasin. Ja eikä vähiten nyt Roope Hintzin panoksen kautta, että kuitenkin tässä viime vuodet johtanut yhtä sarjan parasta ketjua, ellei parasta ketjua paikoitellen. Ja semmoinen hyvin epätyypillinen suomalaissentteri. Et enemmänkin pelityyli muistuttaa laituria siinä mielessä, kun on se räjähtävä luisteluvoima, suoraviivaisuus. Ja aika paljon se onkin semmoista kahden sentterin peliä, että siinä vähän vaihdellaan. Pavelski on välillä ollut keskellä ja ihan pelitilanteessakin, niin Hintz tulee sieltä laidalta. Ja ei tämmöistä vastaavaa pelityylistä sentterejä ei aina olisi nähty kuin Roope Hintz.
Niin, Hintz ei kyllä todellakaan mikään klassinen pelirytmittäjä, vaan hänellä on se murtautumiskyky ja hän hakee sieltä paljon laitaan avauksia ja haluaa sieltä tulla vauhdilla, ottaa hakeelta pohjista sillä tavalla, kun kiekko on vaikka keskellä, että saa vauhtiin kiekko ja pääsee murtautumaan. Että kyllähän Hintzin paras ominaisuus on tuoda luistelulla kiekko hyökkäys sinisen yli ja siitä sitten jakaa sitä ehkä. Mutta.
Ja muodon muutos on aika iso, että muistaa silloin, kun Roope Hintz lähti Suomesta Pohjois-Amerikkaan, niin vähän semmoinen maine oli, että no, että aika tämmöinen niin kuin näyttävä pelaaja, vähän tämmöinen perustamperelainen niin kuin pelityyli, että näyttävyys edellä ja kikkailut ja muut, mutta hän on aina kuulemma ollut hyvä harjoittelija. Se on ollut, mielikuvat on ollut vähän vääriä, että se on ehkä antanut, että se ei ole semmoista sähköttämistä aina ollut tuolla uran nuoruusvuosina, mutta että se, että IFK:sta saman tien AHL:n kautta ja verrattain aika nopeasti noussit pinnalle Dallasissa. Että pitää muistaa, että huippujoukko on ollut kyseessä jo monta vuotta. Että tuolla ei mitään semmoisia helppoja paikkoja ollut tarjolla. Että on grindaamisen kautta. Harva muistaa, että ei se ole todellakaan minkään tulosketjuihin noussut saman tien, vaan alaketjujen kautta tuohon pisteeseen. Kova suoritus.
Mä en ole katsonut, että NHL:n sivuilta löytyy nykyään te omia näitä etketilastoja, missä on näitä luistelun nopeuksia ja muita tämmöisiä. Mutta voisin veikata, en ole katsomatta, että kyllä Hintzin se huippunopeus. Onko kellään suomalaispelaajalla vastaavaa?
Onko siellä vielä Rasmus Kupari löytyy sitä kärjestä? Se oli jossain joo, vaiheessa Kuparilla oli koko liikan kovin lukema noissa. En tiedä, miten se on mitattu.
Niin, ja no nyt on muutenkin vähän sellainen turhia. SM-liigassakin näissä lähetyksissä pyörii niitä, että kukaan on nopein. Ja se nyt ihan eri asia olla nopein sellainen muutamalla potkulla kuin se, että joku kelaa siellä kaukalomitalta vauhtia ja kellottaa sinne se huippunopeuden. Mutta mielikuvissa ainakin Hintz on niin kuin suomalaisista ihan nopein. Tietysti joku Kasperi Kapanenkin on se nopeus aika kovaa luokkaa.
Mutta Hintzillä on se, että se on painopisto vähän alempana. Se on semmoista niinku painavampaa tekemistä.
Kyllä. Joo, se ei ole semmoista hirveätä frekvenssiluistelua, vaan se on aika semmoista sulavaa. Ja sulavuudesta puheen ollen, mennäänkö siellä 4?
No sieltä löytyy varmasti sama nimi.
Miro Heiskanen.
Kyllä, ylivertainen puolustajahahmo. Ja niin kuin näette, niin tällä listalla ei muita puolustajia. Mä en edes harkinnut muita pakkeja. Heiskanen on niin omalla tasollaan suomalaispakeista, että se on jopa huolestuttava tilanne Suomen kiekon kannalta, että siellä on todella iso käppi Heiskasen jälkeen.
Niin, siihen tulee sitten seuraavana joku Esa Lindell, Olli Määttä.
Niko Mikkola.
Niin, tämmöisiä.
Hyvin erityylisiä puolustajia.
Joo, ja kyllähän Heiskanen on semmoinen monipuolisuusihme. Että vaikka häntä me hänet mielletään hyökkääväksi kiekolliseksi puolustajaksi, mitä hän tietysti onkin, mutta hän on myös NHL:n parhaita puolustajia puolustamaan.
Nimenomaan.
Ei mikään poikkarikone, semmoinen vanhan liiton stay at home -kaveri, vaan nimenomaan sillä liikkeellä, peliälyllä, nälkäisellä mailalla. Joidenkin näiden edistyneiden tilastojen mukaan Heiskanen on tällä kaudella jopa NHL:n paras ja eniten puolustuspelillistä lisäarvoa tuottava pelaaja.
Ihan eri luokkaa vaikka Cale Makariin verrattuna tai Quinn Hughesiin verrattuna, miten paljon hän pystyy tuomaan arvoa puolustuspelaamiseen. Ja siinä on todella paljon tuossa Heiskasen puolustustyöskentelyssä samaa kuin Niklas Liiströmillä. Siinä mielessä, että miten elegantisti ja vaivattomasti hän pystyy ratkoa eri tilanteita. Siinä on minkälainen kiire. Totta kai se liuku ja liike on niin valtavan fantastisella tasolla, että se helpottaa sitä, että se ei tarvitse niin kuin sämplätä siinä. Mutta se, että miten hän pystyy riistää kiekkoja ja semmoisia niin kuin syvään tulee kiekko, näyttää telkkarissa, että no ei tuossa mitään ihmeellistä tapahtunut, mutta sitten kun olet siinä jään tasolla, tiedät, että sulla tulee hyökkää tulee selkään pienellä esiliikkeellä tai pienellä käännöksellä tai pienellä siirrolla, se tilanne purkautuu ja yhtäkkiä Dallas pääsee hyökkäämään taas puhtaasti. Nämä on tämmöisiä pieniä juttuja, mitä Heiskasen pelaamiseen välttämättä havaitsi, jos katsoo silleen vähän kasuaalisti.
Joo, ei Heiskasella, tai mikä, katsotaan, mikä paljon säännöllä on pisteet, että on se taas jäänyt siitä.
57 tällä hetkellä, esimerkiksi 65
pinnaa. 47 tällä hetkellä. 47 pinnaa. Eli se tekee, se tekee jonkun semmoisen 5-5. Että joo, kun teillä parhaat pakit menee melkein sadassa, että on Heiskan, niin siitä junasta jäänyt aika paljon. Ja tuossa oli aika hyvä kirjoitus, ihan hyvä näkökulma Ylen Tommi Seppälältä. Oli kommenttikirjoitus, että Heiskan ei tule ikinä voittaa Norris Trophy.
Okay.
Vaikka se oli, ja mekin ollaan sitä puhuttu, että se on vaan ajan kysymys, milloin Heiskanen voittaa sen Norrisin. Mutta Mäkiällä ehkä vähän kääntyy tolle kannalle just sen takia, että täällä nämä makarit ja hyyksit ja välillä joku muukin, niin kolkuttelee se 100 pinnan raja.
No kun nykyisin se on se rima nimenomaan, niin sitten se Norris-rima on satasessa.
Se Norris jaetaan, sillä vähintään 90 pinnaa pitää olla. Ja Heiskan on sitten tuommoinen 60, 70, 80 pinnan pakki. Kun hän on niin monipuolinen ja ei luista yhtään sieltä puolustuspäästä.
Ja sen takia se oli, kun viime vuonna tuli se 70 pinnaa rikki. Niin sen takia siinä oli niinku ihan, siinä mielessä niinku ihan asiallista keskustelua siitä, että hän on nyt menossa sitä Norris taso kohti nimenomaan, että tehopisteet on sitä luokkaa, mutta se nyt 80 ei riitä mihinkään, koska Makar Hughes pelkästään no, se, niiden takia se rima on siinä satassa tällä hetkellä monta vuotta.
Kyllä onhan toihan ihan päivän selvä, että jos ihan puolustaja katsotaan pelaamisen yleistä tasoa, niin no, Heiskanen on ehdottomasti siellä Norris-tasolla näiden jätkien kanssa.
On. Ja semmoinen pelaaja, että jos tuosta nyt GM:t saisi ottaa yhden puolustajan tästä liigasta, niin kyllä se herra Heiskanen varmaan sitten top kolmassa voisi mennä helpostikin.
Veikkaa, se varmaan Cale Makar olisi ykkösvalinta, mutta kyllä mä sanon, että Heiskanen voi olla jo siinä hei kakkosvalinta, kuka otettaisiin. Ja
vaikutus nimenomaan kentän molemmissa päissä.
Ja ajattelee, kun Dallaskin tuossa yksi suurimpia Stanley Cup-suosikkia, jos ne menisi vaikka ihan päätyyn asti, niin Heiskanenhän olisi tämmöinen ihan Conn Smythe-kaveri voisi olla siellä.
Päästä varpaan siihen franchise-puolustajan. Semmoinen, mikä huippujoukkuessa, mestaruutta tavoittelevassa joukkuessa pitää olla ykköspakkina, niin Miro Heiskanen on täsmälleen tätä.
Tuossa näissä pisteistä puheilla, kun tuossa Dallasin pelejä katsellut, nyt se aika paljon siellä vaihtelee ykkösylimaailman pakki. Siellä on Haali välillä ja välillä on Heiskanen, että se ei ole mikään ihan selvä. Mikä on tietysti ihan hyvä, eipä sille joukkueelle nyt varmaan sinänsä on välillä, kun häntä pinnoisia tekee, että ei tarvitse kuormittaa.
Joo, Heiskanen on semmoinen pelaaja, joka alkaisi kiukutella siellä, että jos hän menettää ykkösyyveen paikan siinä, että nimenomaan tuo Harli, Heiskanen pakkipari, niin dynaamisen puolustajapari Makari ja Devon Taves.
Oho, hyökkäyssuuntaan. Silti se Heiskanen se paljon antaa kyllä happea sille Harlillekin, että siinä on Heiskanen rinnalla, joka pystyy sitten ajan luisteleen kiinni ja ryöstää sitä kiekkoa, koska kyllähän näillä on vielä niin kuin siinä kiekkovarmuudessa ja kaikessa niin iso ero vielä näillä kahdella.
Joo, on. Laatuero löytyy.
No mennäänkö nyt sitten isoon kolmikkoon?
The Big Three, kyllä. Tämä nyt oli listaus, oli helppo aloittaa nimenomaan tällä, että lyödään nämä kolme nyt siihen.
Joo.
Heiskanen siihen kylkeen ja lähdetään sitten siitä tiputtelemaan. Sija kolme.
Sebastian Aho. Mutta tämä on kyllä oikeasti semmoinen, että mä ostaisin, nämä on niin selvästi oma kolmikkoonsa, että hyvin perusteltuna mä ostaisin jopa kenet tahansa näistä ykköseksi.
Näitä pystyy pyörittelemään argumentoimaan kyllä ja vähän kanssa, että mitä arvostaa, mitä ominaisuuksia. No kaksi näistä on sentteri ja yksi on laituri. Sebastian Aho tällä hetkellä, että hän pelaa uran parasta kautta.
No nimenomaan.
Noussut napsun taas uudelle tasolle ja kuitenkin niin suoritusvarma pelaaja ollut viime vuodet. Ihan siitä avauskaudesta lähtien ei ole helppo pakko tulla suoraan SM-liigasta hypätä NHL-kelkkaan. Noin nerokas pelaaja kuin Sebastian Aho on ja parantaa periaatteessa vuodesta toiseen. Ja tuoda vähän niin Crosby-maisesti aina pieniä uusia elementtejä, pieniä nuansseja, pelin tutkiskelija. Hän seuraa paljon ja ei ole semmoinen Sami Vatas-tyyppinen, että kellokortti naulataan tuohon noin. Sen jälkeen lätkää katsotaan, että kyllä siellä varmasti pelit rullaa myös siellä Ahon kotona. Ja paljon analysoi sitä, että niin vaikka omaa pelaamista, että mitä hän voi tuoda vielä pöytään. Miksi me ei päästä konferenssifinaalista finaaleihin asti ja mitä tähän joukkueeseen tarvitaan. Just semmoinen johtajapelaaja.
Oli yli 90 pinnan vauhdissa nyt rikkomassa ekaa kertaa urulla 90 pinnan. Siinä Hilkulla viime viikolla panon hattu tempun muun muassa ja voittomaali nyt Toronton reppu. Että kyllähän Aho on ihan...
Montako voittomaali on tällä hetkellä kasassa? Siellä on nyt, se oli jossain
8 tällä kaudella.
Se alkaa kolkutella ihan liikan kärkisijoja.
10, oliko Pettersson Point ja joku oli 10, Aho on siinä kasissa.
Ja ihan viime vuosina, ei pelkästään tänä vuonna, vaan että noita voittomaaleja Aho on kiskonut tuossa. Ei nyt ole heittää tähän tarkkaa dataa, mutta ihan siellä liikan kärkipäässä, kun ottaa monen vuoden otan.
No on, ja Ahostakin puhutaan monesti, että no hän on semmoinen vähän siinä kärjen takana, että että tuota, ei tee hirveästi pinnoja, että vähän olisi kiristämisessä, mutta silti NHL:n pistepörssissä taas siellä 14. Ja hän on nimenomaan, tässä, tämä on mun mielestä semmoinen, millä voisi ehkä perustella jopa Ahon nostamisen Suomen parhaaksi pelaajaksi. Kun katsoo näitä kärkikolmikkoa, Ahohan on se joukkueen ihan ylivoimainen ykkönen, semmoinen kantava seinä, kun taas Rantanen, debatista riippuen, voi olla joukkueen kolmanneksi tärkein pelaaja vasta, Barkov, sielläkin on kuitenkin supertähtiä, Tatsukia ja muuta. Ja toi Ahohan on kuitenkin tuota Carolinaa tuossa nyt hinahdunut jo monta vuotta ykköstähtenä. Hänelle koskaan ole siinä rinnalla yhtään supertähtä. Ja mietipä tätä, onko Jake Gensel paras pelaaja, kenen kanssa Aho on päässyt NHL:ssä pelaa?
Ei on.
Ei ole tullut mietittyä, mutta kun siellä on ollut hei aikaisempia laitureita, ja jos niitä parhaita ruvetaan miettimään, niin onko se sitten Svechnikov vai Teräväinen vai
Jeff Skinner? Voisi vai olla tulevaisuudessa, mutta nyt näillä näytöillä niin Jake Gensel on laadukkaan pelaaja.
Ja ajattelepa, puhutaan Jake Genselistä, kuitenkin tuossa on aika, aletaan aina olla parhaita pelaajalista, niin ei Jake Gensel siinä ihan ensimmäisten kymmenien joukossa.
No, ja aika laadukas pelaaja tuossa pari kannua ja pudotuspeleissä kovaa jälkeä ja maalipyssyä. Ei nyt aliarvoida Jake Genseliä.
No ei, mutta en mä nyt häntä ihan siihen kirkkaampien supertähtien luoskeen. Ja miettii, kenen kanssa tuo Aho on pelannut. Et se on ollut kuitenkin aina se itse se kantava seinä siinä ketjussa.
Ja Aho nimenomaan, vaikka nyt ei seetä vielä rinnassa, mutta käytännössä hän on tuon joukkueen kapteeni jo nyt. Se on Jordan Staal kantaa seetä, mutta pelinen johtajuus on ihan semmoista ihanteellista luokkaa, mitä se pitää ollakin. Ja just semmoinen, tällä kaudella mun mielestä otti myös semmoisen tietynlaisen askeleen kohti sitä kapteeniutta, kun tuli, oliko se nyt Vancouverissa, oli se peli silloin.
Joo.
Nosti kissan pöydälle ja sanoi, että jokainen kävelee peili eteen, ja Aho teki saman, ja sen jälkeen otti joukko, että reppu selkää, ja nyt ollaan tässä pisteessä.
Ja perhana, kyllä se Carolina vaan on hyvässä formissa kyllä, että mitä niillä on joku rapoja kymmenkunta ottelua, ja niin kuin ihan ollut topissa, että siinä tuli tappio Washingtonissa. Se Washington on kyllä hyvin erikoinen joukko, jos vähän poiketaan polulta, että ne tuntuu, että ne on joka pelissä vähän perässä, mutta silti ne vaan saa sitä tulosta ja kaikki nuo tilat, niin ne maaliero on joku miinus 20 tältä kaudelta ja sitten ne on purtuspelipaikka. Niin Carolina hävisi Washingtonille sen pelin 7-6, Carolinalta hylättiin 2 vai 3 maalia siinä. Mutta että siinäkin ottivat kuitenkin pinna ja sitä ennen oli taas pitkä voitto, mutta Carolina näyttää todella, todella hyvällä raiteella olevan.
Sija kaksi.
Mikko Rantan.
Mutta löytyy Alexander Barkov.
No hyvä, saatiin eri äijä sinne.
Kummitota ensin. No otetaan se sun kakkonen siitä.
Joo, Rantanen. Kyllähän Rantanen on suomalainen ylivertainen pistekurko ollut tässä jo monta vuotta. Että kyllähän jos sen perusteella on tietysti Suomen tehokkaan pelaaja paraskin. Mutta silti mä nostin sen Barkovin sinne edelle.
Mikko Rantanen. Viimeisesti 3 vuotta, 228 peliä, 130 maalia, 293 pistettä. Tehotilastona se on mitä on, plus 65. 1,29 piste keskiarvo viimeisen 3 vuoden aikana. Tämä on nyt ollut sitä osastoa, että Mikko Rantanen ei hirveätä numeroa tehdä siitä, että siellä se on pistepörssin kympissä, aha, nyt se on pistepörssin vitosena. Voi heittää sitä argumenttia. No, tämän kauden osalta liigan paras laituri löytyy Tampasta, mutta Mikko Rantanen, Nikita Kutserov, tätä osastoa se on ollut kukaan liigan tai maailman paras laitahyökkääjä tällä hetkellä.
Niin, Pasternak oli siinä keskustelussa.
Mikko Rantanen kuuluu Panarin siihen keskusteluun mukaan vuodesta toiseen.
Panarin, Pasternak, Rantanen, Kutserov, siinä varmaan. Mutta miksi mä nostin Barkovin pitkällisten pohdintojen jälkeen vielä edelle, on nimenomaan se Barkovin kyky tehdä muista pelaajista parempia. Ja semmoinen, en sano, etteikö Rantanen, ei Rantanen ole mikään matkustaja siellä, mutta että Barkov tekee siellä kaukolossa ihan helvetisti sellaista, mikä ei näy pistesarakkeessa. Lähdetään vaikka jostain kiekon riistoista, se salakavala liike, mitä hän varmistaa. Rantanen taas on paljon tehokkaampi, se on todella tehokas. Se tuntuu, että Rantasella enemmän ne huippusuoritukset näkyy vahvemmin tulostaulla koko ajan kuin taas Barkovilla.
No tietysti se pelipaikkakin siinä määrittelee, että jos Mikko Rantanen pelaisi koko kauden keskellä, niin pystyisi tekemään enemmän tota vertailua. Että kyllähän aika harva ihan näistä otettiin vaikka noin Pasternak, Kutserov, Panarin, lyöt tämmöiset kaverit keskikaistalla. Ei varmasti ole samannäköistä dominointia kuin Mikko Rantasella, mitä se oli tuossa viime kaudella, kun hän pelasi sentterin tonttia myös. Kertoo vaan sitä monipuolisuudesta myös, että noin iso, kookas kaveri, raskastekoinen pelaaja, että pystyy myös keskikaistalla operoimaan tarvittaessa. Ja semmoinen, hän oli kuitenkin pelintekijä nuorempana ja sitten NHL:ssä kuitenkin myös AHL:n kautta grindasi tuohon Coloradoon. Ja siellä on sitten entisestään tietysti ylivoimalla nyt pisteitä tulee paljon. Ja kyllä se tietysti mä ymmärrän sen argumentin, että kun hän pelaa Nathan McKinnonin kanssa ja McKinnon maailman parhaita pelaajaa pitkän aikaa. Se on vähän sama kuin Draisaitl ja McDavid. Draisaitl vähän siinä aina putoo se sija siinä, että no, hän pelaa McDavidin kanssa paljon. Tässä on vähän sama Mikko Rantasen kohdalla, mutta ihan ottaa yksilöt tuosta noin erotukseen, niin kyllä mä sen Mikko Rantasen nostan tuohon ykköseksi.
Että Rantanen ja Parkko molemmat siinä mielessä eri kuin Aho, että ovat, niin kuin mainitsit, raskastekoisia kavereita, mutta silti jotenkin siinä Barkovin, varsinkin tällä kaudella, siinä on jotain sellaista salakavaluutta siinä liikkeessä, sellaista, mikä taas on vähän erilaista kuin Rantasella. Mistä mä jotenkin se hivelee mun silmä. Toki, toi on aika kova statement nostaa toi Barkovin tuonne huomioiden, että hän on tehnyt 30 pinnaa vähemmän kuin Rantanen. Toki 10 että peliä pelannut vähemmän.
Ja kyllä, kyllä. Mutta se, että ne on sen verran isoja noi pisteerot, että totta kai Barkovilla on pelejä nyt viime kausiltakin vähemmän, mutta kyllähän toi Barkov, kun hän on hyvin, hyvin erilaisen koulutuksen saanut kuin Mikko Rantanen, että Barkov kuitenkin, pappa Barkov pelasi Tapparassa pitkään ja semmoinen venäläiskoulukunta, mitä hän edustaa, että aina, kun se, hänet on opetettu pelaamaan joukkueelleen aina, vaikka hän on junnuskin oli ihan huippuluokan talentti, mutta se, että se on aina, ihan sama tulee liikaan, ja Parkko pystyy hoitaa ja luotettavasti pelaa kahteen suuntaan. Ja siihen on sitten tullut semmoista tarvittavaa itsekkyyttä, että oli vähän liian kiltti uran alkuvuosina NHL:ssä ja
oli
vähän niin kuin häpesi sitä omaa hyvyyttään, että ei halunnut tuoda sitä esille, mutta nyt siihen on tullut semmoista kapteenille vaadittavaa niin kuin itsekkyyttä, ottamatta pois siitä joukkueen niin kuin suorittamista, vaan että nimenomaan, että hän on se, joka uskaltaa myös olla välillä semmoinen tietty kusipää siellä kaukolossa. Mutta semmoinen pelaaja, joka on nyt tuossa pimentää, vaikka Nathan McKinnon, Cora McDavid, niin Alexander Barkov on semmoinen, jonka mä ottaisin pimentää näitä kavereita, jos pudotuspelisarjasta puhutaan. Hän pystyy siihen.
Just tässäkin oli, mikä mainitsin tämä, että Barkov tekee niin paljon kaikkea sellaista, mikä ei näy siellä pistesarakkeessa. Näitä on vaikea sitten taas arvioida, että mikä painaa tässä arvioinnissa. Koska toi Ahokin, mietin myös siltä kantaa, että jos pudotuspeleissä tästä Big Kolmikosta, niin olisi joku pois kokoonpanosta. Kellä se vaikutus näkyy isoiten joukkueelle? Mä rupesin miettimään, että mä sanoisin, että Barkovin poissaolo näkyy eniten joukkueelle.
Mä sanoisin, että Sebastian Aho tuosta nykyrosterista. Jos puhutaan niin kuin näistä nyt, että Carolina, Aho, Florida, Barkov, Rantanen, Colorado.
Sekin taas, mutta Carolina on se neljän sylinterin kone ja sellainen jauhaminen, se koko pelaaminen. Toki Aho on se ihan ylivoimainen pistekurkot asia joka ikisessä kategoriassa, että se oikein on paha. Sitten taas Rantasella, mä en tiedä vaikuttaako se mullakin tähän arvioon, kun oikeasti siellä on kuitenkin se McKinnon ja Makar.
Kyllä, kyllä. Mutta tossakin just taas sunnuntain peli, niin tää on jotenkin sen turtuu, että on noin superyksilöitä samassa joukkueessa. Jumalauta, kun ne on samaan aikaan kentällä, niin se on semmoista tivolia parhaimmillaan, että siihen ei pysty kukaan vastaamaan.
Niin, no just
se ei vaan niin kuin sitten vie sitä just, että pelaa noiden huippupelaajien kanssa, niin sitä aina voi argumentoida sitä, no, McKinnon auttaa näin ja näin paljon. Hirveästi ei voi, miten paljon Rantanen auttaa McKinnonia ja edes auttaa sitten Makaria, bla bla bla.
Kyllä, onhan se semmoinen kollektiivi. Ja siinä just nimenomaan tullaan siihen, että miksi Colorado pystyy olemaan parempi kuin kukaan muu. Se pyöri myös, kun lähtee pyöri.
Ja tässä sitten myös tämä, no sieltä löytyy Stanley Cup myös Mikko Rantasen olkkarista, Stanley Cup-sormus, niin kyllä tämäkin, että Barkov nousi siinä myös viime keväänä jälkeen, pystyi johdattaa joukkuettaan finaaleihin asti. Tuosta nyt Barkoville Stanley Cup tältä keväältä, niin
tai
tilanne voi olla uusi.
Niin tai Ahollekin, sekin nostaa sinne yhtäkkiä.
Kyllä tämä voittaminen ja Stanley Cupin aaleminen, niin kyllä sekin sillä on painoarvo näissä listauksissa.
Joo, mutta vieläkin tässä sormit syyhyä sitä ensi talve Pennasen näytöstä odoteltaessa, kyllä, kun tämä kolmikko pääsee yhtä aikaa sinne.
Sitten päästään listalle uudestaan. Päästä.
Nyt on taas, ehkä voidaan pari vuoden päästä ottaa taas uusi lista, mutta nyt on lyöty taas. Ja mä listasin vähän noita ketejä sitten rannalle. Ukko-Pekka Luukkosen mainitsin, Patrick Laine.
Oliko lähellä?
Ollut niin vaikea. En harkinnut, mutta kyllä Laine nyt pitää mainita tässä ihan statuksensa vuoksi. Onhan nyt ihan pistetilastoja katsellaan, niin top 10 kolkuttelee Olli Määttä. Kaapo Kakko. Ei, lopulta toi oli aika selkeä. Molemmilla oli samat nimet top 10. Että
joo, ei tosiaan hiertämään semmoista, että olisi voinut kymppiä puristaa näitä. Kyllä siinä tulee aika selkeä rako. Siinä oli. Laittakahan jostain sosiaalisen median kanavista tiukkaa palautetta, että minkälainen lista sieltä löytyy, niin saadaan debattia aikaiseksi.
Mennäänkö tärppeihin?
Mennään viikon tärppeihin.
Viaplay Tärpit. Aika hyvä viikko. Aloitetaan tämmöinen pikku tiiseri tästä. Heti tiistai keskiviikko yö Florida Boston. Tässä on pelissä ensinnäkin Atlantin divisioona ykkössiä, jopa koko konferenssi, jopa President's Trophy. Kaikkien näiden kannalta jättimäinen ottelu. Tämä on myös Toronton kannalta hyvin merkityksellinen ottelu, koska todennäköisesti tämän Florida Boston otatuksen häviäjä tulee Torontoon vastaan sitten ekalla kierroksella. Ja myös siltä samalta tiistai keskiviikolta on Washington Detroit. On sitten aika giganttisen iso peli. Tässä näiden välissä menee pudotuspeliviiva. Washington on ennen tätä peliä yhden pisteen edellä. Jos ton voittaa, se ero on 3 pinnaa. Vähän jo ratkaisun makua. Jos taas Detroit voittaa, ne kiipuaa viivan päälle. Jättimäinen peli.
Jos tuosta Washington painaa playeri, niin Spencer Carberry on Jack Adams kisassa ehdottomasti siellä kärkisijoilla. Tämä on taas tätä samaa, että kun yllätysjoukko, jonka ei pitänyt olla pudotuspeleissä, ja nyt tulokas valmentaja vielä kyseessä, niin kovaa temppua virittelemässä.
Torstai, perjantai, yö. Viikon paras yö. Aika harvinainen arkiyö, että on näin paljon herkkua tarjolla. Varsinkin kaikki lännen jätit on ihan huippupeleissä. Luotellaanpa tuosta vähän. Winnipeg Vegas, Colorado Rangers, Edmonton Losi, Vancouver Dallas. 4 superpeliä, missä on noin lännen jätit Rangersia vielä mukana hämmentämässä. Kaikki torstai, perjantai, yön. Mennään viikonloppuun. Lauantaina ihan passeli prime time 18.30 Florida Detroit. Häntä kattelee. Ihan tuommoinen raikas, fressi, pari punaista paitaa. Ja näin. Ja sitten vielä lauantai toinen prime time 21.30 Vegas Minnesota. Minnesota ero Vegasiin tähän viikkoon lähettäessä on 6 pinnaa, nimenomaan siinä viivalla. Niillä on alkuviikolla nyt San Jose, eli varmat 2 pinnaa. Pitäisi olla. Ja tässä on sitten niiden kauden isoin peli Minnesotan kannalta, tämä lauantain prime time. Et tosta voitto, niin voidaan pitää vielä kisa hengissä. Sitten se ero olisi mahdollisesti 4 pinnaa, 3 pinnaa viivaa, mutta tuosta tappio, niin lyödään naula-arkku.
Hyvä kattaus.
Kyllä.
Laita pilit pussiin ja jatketaan viikon päästä.
Canada, terre de nos aïeux, ton front est sang.
Merci, c'est Sisyphe, monsieur Thoreau. Eiköhän tää ollut tässä.